Manatili po muna tayong nakatayo pansumandali habang mananalangin tayo. Iyuko natin ang ating mga ulo. Matuwid naming Amang makalangit habang dumudulog kami sa iyo sa oras na ito, sa buong kasapatang pangalan na iyo ng Panginoong Yesus. Kami ngayon nagnanais na magbigay sa iyo ng papuri para sa bagay na iyong ginawa para sa amin, sa bagay na nakita ng aming mga mata at bagay na narinig ng aming mga tinga sa huling mga araw na ito. Sa pagtatapos ng mga kaganapan ng kasaysayan ng mundong ito, sa panahon na ito na unti-unti nang pumaparamang oras patungo sa walang hanggan, at nakikita namin ang mga ilawan na nagliliwanag na, nanupat nalalaman namin na di na magtatagal ngayon hanggang sa pagparito ng Panginoong Yesus. Hinihiling po namin sa iyo, makalangit na Ama, na iyo po kaming alalahanin sa gabing ito. At kung meron man pong kasamaan sa amin, iyo pong alisin ito, Panginoon, sa gabing ito, upang maging karapat dapat kami sa iyong harapan kung darating ka man sa gabing ito. Amin pong ipinapanalangin ang mga may sakit at mga nangangailangan. Ipinapanalangin namin ang iyong iglesia, dito man o sa ibang bansa, sa buong palibot ng mundo, ang iyong mga anak sa lahat ng dako sa bawat bansa, upang mahugasan namin ang aming mga balabal sa dugo ng kordero. At mapakinggan namin ang pagtawag na iyon. Narito, dumarating ang nobyo. Kayo'y magsilabas na upang salubungin siya. Naway magawa namin yan sa oras na iyon, Panginoon, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng kabutihan ni Jesus na siyang aming pinagkakatiwalaan, na pag-iigihin namin ang aming pong mga ilawan at susulong sa oras na iyon para salubungin ang nobyo. Iyo pong kunin ang salita ng Panginoon sa gabing ito at tuliin ang aming mga puso. Iyo pong iwaksi ang lahat ng anumang di pananampalataya. Iyong pagkalooban kami ng isang dakilang gawain sa pangalan ni Jesus ay amin itong hinihiling. Amen. Makakaupo na kayo. Tunay na napakainam po na makabalik dito sa santuaryong ito ng Panginoon sa gabing ito sa gawain. Tayo ay nagtamasa ng isang napakamalwalhating panahon kagabi doon sa kinakapatid na Groomer. At naalala ko rin na noong nakaraang taon ay nagkaroon din tayo ng isang malwalhating panahon. Lagi tayong nagtatamasa ng malwalhating panahon saan man. Talagang pinagpala tayo ng Panginoon ng buong higit na sagana, higit sa naiisip ko kailanman na kanyang gagawin. Mangyari niyang siya'y punong-puno sa tuwina ng kahabagan at kabaitan. Sadyang napakainam na makilala siya, hindi po ba? At ang isipin na ang makilala siya ay buhay. Ang makilala siya ay buhay. Ngayon, bukas ng gabi, pupunta kami sa Central Avenue Assembly. Sa palagay ko, yun ang tawag doon, kinakapatid na Fuller, na isang napakabuti rin kapatid. At sa tingin ko, sa iyong malaking simbahan sa dakong yun, at umaasa kami na marahil, maaari kaming makapagdawas doon ng tila para sa pananalangin, kung ayos lang po yun kay kapatid na Fuller. Kaya kami, at pagkatapos, Sa kinaumagahan, pupunta naman kami sa palagay ko, dito sa tinatawag nilang Apostolic Church dito sa Phoenix. At di ko lang maalala kung sino yung pastor po doon, yung kapatid doon, kung sino. Nakabisita ba ako roon nung nakarang taon? At pagkatapos, sa linggo ng gabi, sa simbahan naman ng ating minamahal na kapatid na outlaw sa dako rito, sa Jesus Name Church, at ako nga ay may labis na pananabik, at maging ang pamilya ko, na makapunta roon at makapakinig ng ilang magagandang pag-aawitan nila doon. Siguradong kabisadong-kabisado ni Billy Paul yung awit na yun, hanggang sa kalit-liit ang bahagi nun sa puso niya. Pinapatugtog kasi namin yung awiting yun na I'm going up, up, hanggang sa totoo lang po, halos mapudpud na namin yung tape. Isasalang niya yon sa tanggapan, at kahit anong oras pa ako ng araw magpunta doon, kahit ano pa, naaabutan ko siyang pinapatugtog yung up, up, up. Katangi-tangi po talaga. Paulit-ulit naming pinapatugtog yun, at yung plaka po ay halos mapudpud na. Alam nyo, medyo may nararamdaman ako ngayong gabi. Hetong nga't medyo paus ako. Naisip ko tuloy, ano kaya't may makita kaya akong kahit sino na pwede magsalita para sa akin? At sakto namang napatingin ako sa dako rito at nakita ko si Jack Moore.
Just exactly right.
Tamang-tama ka ako. Kahit kailan ay hindi po ako. Oh, sa palagay ko, napakainam talaga nito, kapatid na Jack. Ngayon, pakinggan niyo po yan. At sa tingin ko, nakita ko rin si kapatid na Roy Borders na nakaupo rin dito. Siya nga po, si kapatid na Noel Jones din na nakaupo naman dito. Oh, grabe. Sadyang nasa buong paligid tayo, sa buong dako. Niisip ko nga na marahil, magandang oras ito marahil, na ano kaya kung magpahinga muna ako ng konti, alam nyo, at ang mga may inam na mga kalalakihang ito ang tatayo rito at magsasalita para sa akin. Sa tuwing pausa ko, alam nyo, sabi tuloy ni kapatid na Jack, ang Panginoon ay wala sa kapahayagang yan. Bueno, ako'y pagod talaga ng pagdating ko rito. At ako nga'y talagang parabang lagi na lang pagod sa tuwina. At nakikita ko naman ang mga tao rito na nakatayo riyan at kung papaano kinakailangan nilang tumayo. At ako nga'y nagagalakan sa akin na tumayo kasama nila. Ngayon, kayo po'y pagpalain ng Panginoon. At tayo nga'y may pananabik ngayon sa iba't ibang mga pagtitipong ito na paparating. At mangyaring sa susunod na sanglinggo ay sa Pentecostal Assemblies naman at tuloy-tuloy na. At sasadya din kami sa susunod na Miyerkules ng gabi sa 11th at Garfield. Di ko lang maalala ang lahat ng detalye sa isip ko ngayon. Sa ano po ito? Sa palagay ko sa First Assembly of God sa siyudad. At tapos, magsisimula na yung malaking gawain sa Ramada. At ngayon, may malaking salo-salo para sa businessmen dito po sa mismong pinakasiyudad ng Arizona, sa Tucson. At siyempre, alam natin lahat na itong Phoenix at iba pang lugar dito ay gilid-gilid lang sa labas ng siyudad na yun. At tama po yun. Yun po ang pinakasiyudad. Yun po ang bayan ko, alam nyo. Kung matatawag na ganun, dito sa papaakyat lang ng burol. At itong dako po rito ay parabang yung gilid-gilid lang nun. Pero mangyaring napakainam na lahat po kayo rito ay matatawag na mga kapitbahay ko. Mangyaring... Sa palagay ko, si kapatid na Rasmussen nung isang gabi, may nasabi siyang ganoon sa isang pagtitipon. At grabe, talagang mapapahagulgul sana noon ang pagtitipon. Sa palagay ko, nasa Houston kami noon. At si Ramsar po, siya nga, ang sabi niya, nung gabing bumaba ang anghel ng Panginoon, tinunan nila yun ng litrato. At sabi niya, kayong lahat ng mga taga rito sa Dallas, sabi, alam natin na ito'y gilid-gilid lang ng Houston. At grabe, di nga yung kayang tanggapin ng Texas di gaya rito, nang ilan sa inyo rito'y kaya nyo. Kaya nagkaroon tuloy ng malaking katahimikan doon sa pagtitipon. Bueno, siya pa rin ay napakabuti. At ngayon, sa palagay ko ay bubuklat na tayo sa kasulatan dito at magbibigay lang ako ng konting patotoo pansamantali para mabago naman siguro ng konti. Talagang puspusan ng pagdiktik ko rito na tuloy ako'y nahihiyan at tumingin sa inyo. At marahil, ako'y makapagbigay sa inyo ng konting kapahingahan at magbigay ng konting patotoo tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Pumunta tayo sa isang dako rito sa San Juan, sa ika-anim na kabanata ng San Juan. At narito ako sa 16:12. Nais ko pong magbasa mula sa isang bahagi rito ng Ebanghelyo ni San Juan. Gustong-gusto kong binabasa-basa ang salita dahil ang salita ang nagpapabatid sa atin ng katotohanan. Simulan natin sa 12th talata. At pakinggan niyo pong maigi ngayon dahil gusto kong magbigay ng patotoo. At pagkatapos, susubukan nating matapos ng medyo mas maaga-aga. Lagi ko na lang kayong pinapanatili ng matagal. At bukas din kasi ng gabi, ayan nga, magdadagdag tayo ng kalahating oras na mananatili tayo dito. Kaya abutin tayo ng alauna, tama po ba? Heto, simulan natin sa 12th talata. Meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng Katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kanya ngayong luluwalhatiin ako, sapagkat kuko siya sa nasa akin at sa inyo'y ipahayag. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya sinabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ipahayag. Alam nyo, noong nakaraang gabi, lalong-lalo na, nagkaroon tayo ng kaunting paghahalimbawad nun. Ngayon, tayo bilang mga mananampalataya sa buong Ebanghelyo na naniniwala sa lahat ng pagkilos ng Espiritu Santo. At ngayon, sa ganun lang tayo magiging buong Ebanghelyo ay kapag sinasampalatayanan natin ang buong Ebanghelyo, lahat ng isinulat ng Panginoon. At naniniwala ako na tayo, sa ganang sarili natin, wala tayong anuman. Tayo parang gaya ng nabanggit ko kay kapatid na Carl kahapon, nung may tinitingnan kaming puno, sabi ko, hindi ba't napakagandang puno iyan ng palmera? Pero kung tutuusin, wala nga yung anuman kundi tumpok lamang ng abo ng vulkan. Yun na yun lamang ito. Tapos sabi ko, ano nga yung pinakaibahan niyan sa puno ng eukalipto na yun? Bueno, ano ba ang puno ng eukalipto? Hindi ba't abo galing sa vulkan na may buhay na nasa loob nun? Sabi ko, kung tutuusin, ano ba ako? At ano ka? Abo ng vulkan. Ganun nga mismo, galing sa lupa, alabok ng lupa na mayroong buhay sa loob. Pero ang bawat buhay ay itinanim ng pinakamataas na tagapagbigay ng buhay at alam nga niya kung sa papaanong paraan ba ito at kung anong dapat gawin. At lahat ng inilagay niya rito sa lupa ay para sa kalwalhatian niya. Ang mga bituin ay para sa kalwalhatian niya. Ang mga hangin ay para sa kalwalhatian niya. Ang mga bulaklak ay para sa kalwalhatian niya. At tayo ay putong ng kalwalhatian niya. Pero, misto lang ang lahat ng mga bagay ay tumatalima sa kanya, liban sa tao. Ang tao kasi parang may panahon ng tao noon, nahayat silang ang bagay na bumagsak. Ang lahat ay nanatili sa orihinal nilang kondisyon. Pero bumagsak nga ang tao. Kaya naman, may pakikibaka ang Diyos sa kanya para ilagay siya sa kalagayan na gawin niya ang tama at siya'y tumalima. At isa sa pinakamalaking suliranin ng Diyos sa nagdaang mga taon sa pagtugay-gay ng iglesia sa kasaysayan nito ay ang makahanap ng isang tao na may lalagay niya sa ganap niyang pamamahala. Isang tao lang ang kailangan niya. Sa tuwi na nga'y, isang tao lang ang ginagamit niya sa isang pagkakataon. Napag-aralan na natin yan mga ilang gabi na ang nakararaan. Isang tao lang, hindi isang grupo. Isa lang ang nilalayon niya. Yun lang ang kailangan niya. Dahil kapag dalawang tao ay may dalawang magkaibang kaisipan niyan, kaya isang tao lang ang kinukuhan niya na mapagkikilanlan ang kanyang sarili sa isang tao na yon. Kahit kailan, ay di siya gumawa ng iba doon, kita nyo? Ngayon, may kinuha nga siyang isang persona ngayon, at ang persona na yan ay itong siya na kababasa lang natin, ang Espiritu Santo. Siya ang persona na ipinadala ng Diyos, ang Espiritu ni Jesus Kristo dito sa lupa, ang Espiritu ng Diyos para ipakita at ihayag si Kristo sa pamamagitan ng kanyang iglesia, kita nyo? Para ipagpatuloy ang buhay ni Kristo sa pamamagitan ng iglesia. Ngayon, isa nga itong kamanghamanghang bagay, at sa kabila nun, ay napakasimple nito. Kung hihinto lang tayo at pagbubulayan yan, tayo nagpupumilit, tayo nanginginig, tayo natatakot, tayo labis na natutulirot, naliligalig at nag-aalinlangan dahil sa kaiisip, bueno, dapat ba akong magpumilit? Hindi ganoon. Dapat ay magpasakop, kita nyo, na may pagtatanto kayo na kayo walang anuman. At sadyang ang hahayaan lamang siya na ganap na mamahala sa inyo, mamahala sa inyong pag-iisip, mapamahalaan. Ngayon, hindi ko nga ibig sabihin na basta lalapit kayo roon kay Kristo na basta na lang blanco ang isip nyo. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Dudulog kayo sa kanya na wasto ang pag-iisip nyo. At sa isang pag-iisip na nagsisisi at nagpapakumbaba. At pagkatapos ay magsasabi, Panginoong Jesus, heto po ako. Ngayon, nasusulat po sa iyong salita ay kayo may marami pang bagay na dapat ay sasabihin sa mga alagad. Sinabi mo, di pa nila kayang tiisin ang mga ito sa ngayon. At marahil, yan ang kalagayan natin ngayon. Di natin yun mauna-unawaan. Ang Diyos nga ay may kakayahang magpalitaw ng isang bagay na may kaunting pagkakaiba at lubusan na agad natin itong babatikusin sa halip na saliksikin dapat sa kasulatan para makita kung tama nga ba ito o hindi, agad-agad natin iniit sa pwera yun. Walang kabuluhan yan. Ang dapat nga sana nating gawin ay saliksikin ang mga bagay na ito. Alamin kung tama ba ang mga ito o hindi. At alalahanin nyo, kung ang mga ito ay di talaga tama, ang mga ito ay mamamatay din naman sa huli. Dahil sinabi ni Jesus, bawat halaman na di itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Hayat, sa palagay ko, si Gamaliel ay binitawan niya ang dakilang pahayag na yon nung panahon na yon. Kung ito'y sa Diyos, di natin nais na masusumpungan tayo na kinakalaban natin ito. At kung ito kasi di naman talaga sa Diyos, ito'y mauuwi sa pagkawasak anot anuman. Kaya, pag-aralan nyo ito at pagbulayan nyo ito. At ngayon, sabi nga niya rito, kapag siya, ang Espiritu Santo ay dumating. Ngayon, may nakapagsabi noon, medyo matagal-tagal na rin ang sabi raw, ang Espiritu Santo ay kung tutuusin itong mental na kaisipan mo lamang, gawa ng isip mo. Kung ganyan, ay ilalagay niya ng Espiritu Santo na isang kaisipan lamang. Pero ang sabi ng Biblia, kapag siya, at ang siya, ay isang panghalip na panao. Kita nyo? Kapag siya, yaong persona, ang Espiritu Santo, ang Diyos, ay dumating, ihahayag niya ang mga bagay na ito sa inyo na mga sinabi ko sa inyo. Kung kaya naman, nakita nyo, walang ang ibang paraan para malaman nyo ang katotohanan sa pamamagitan lamang talaga ng hindi nyo nga ito pwedeng makuha sa pamamagitan ng kultura, sa pamamagitan ng mga karanasan mula sa seminaryo. Makukuha at makukuha nyo lamang ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya mismo ang pinadala para ihayag ito.
Ngayon,
mangyari ring sinabi niya at ipakikita niya sa inyo ang mga bagay na darating. Ngayon, sa mga Hebreo, unang kabanata, sabi doon, ang Diyos sa iba't ibang mga panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta, subalit sa huling mga araw na ito ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kita niyo? Ang Espiritu Santo mismo ito na nangangasiwa sa pagmamay-ari niya o kinukuha bilang pagmamay-ari niya ang iglesia para pairalin si Kristo sa iglesia. Pagkatapos, kayo'y magiging katulad kung ano siya. Siya ay naging katulad kung ano kayo. Para kayo'y maging katulad kung ano siya. Kita niyo? Siya'y naging kayo, nang sa gayon, kayo ay maging siya. Ano pa't lampas nga ito sa kayang abutin ng unawa. Wala ngang paraan para ipaliwanag ito. At huwag niyo ngang piliting subukan pa. Tanggapin niyo lamang ito. Kanya itong sinalita at yun na yun. Sabihin niyo lamang na ito'y tama. Sampalatayanan niyo lamang ito. Ngayon, nung isa pa akong kabataang Kristiyano, lagi ko na pong sinasabi ang pahayag na ito. Ako ngayon nagagalak na naunang nahawakan ako ng Diyos bago pa man magawa yun sa akin ng simbahan. Mahirap masabi kung nasaan na kaya ako kung nagkaganoon. Pero ako ngayon nagpapasalamat sa pangunguna at direktang pakikipag-ugnay na inilagak ng Espiritu Santo sa buhay ko. Bago ko pa man isuko ito, dahil mula nung maliit na binatilyo pa ako, nalaman ko na talaga noon pa man na may kung anong bagay. Siya'y nakipag-usap, at ako'y nakipag-usap sa kanya. Kakausapin niya ako pabalik, at mangyari ngang unti-unti kong napapansin na ang mga bagay na sinasabi niya sa akin nung ako'y maliit na binatilyo pa lang, ay hayat ang mga ito'y nangyayari ng sadyang sakto sa paraan ng pagkakasabi niya sa mga ito kung papaano nga ba. Kaya dun pa lang ay alam ko ng totoo ito. Ngayon, ako'y matanda na ngayon. At ako ni minsan kahit isang beses, at tawagin ko man ang buong mundo na huminto muna pansumandali at hihilingin ko sa kanila. Ituro nyo ng inyong daliri sa kahit isang bagay lang na sinabi niya sa akin sa ganito ang sabi ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon na hindi ba't ang lahat na may ganap talagang katotohanan at nangyayari at nagaganap mula sa makalibong ilang libong mga bagay. Anong dahilan at sinasabi ko ito? Kita nyo? Ipinagpalagay kong lahat tayo abo galing sa bulkan. Pero ito'y pangako ng salita ng Diyos. Kaya naman, hindi ko maaaring ilagak ang aking pagtitiwala sa sarili ko. Hindi nyo pwedeng ilagak ang pagtitiwala nyo sa sarili nyo. Pero sa paglalakip, maaari nating ilagak ang ating pagtitiwala sa bagay na siyang namamahalat pumapaibabaw sa ating lahat. Ang Espiritu Santo ngay namamahalat pumapaibabaw sa atin. Dapat nga nating ilagak ang ating pagtitiwala roon. At sa paglagak natin ng ating pagtitiwala roon, ay siya namang pagdating ng mga resulta. Mangyari ngang di makatwiran na susubukan ko man lang na nakutkutin ang kahit pinakaibabaw lang nito na sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na ginawa ng Espiritu Santo sa sarili kong wasak-wasak na buhay sa mga araw ko. Sinasabi ko po ito nang nakabuklat ang kanyang Biblia, kanyang salita, at yun nga siya. Siya ang salita. Nakita nyo, itong binhi na ito rito ay pumasok doon sa abo na galing sa bulkan sa paraan ng isang espiritual na katauhan. Dumating ang Diyos bilang espiritu at gumawa sa pamamagitan ng abo na yon. Kaya hindi ito tao. Diyos ito. At kung ako nga ay mauupo at gugugol ako ng panahon para isulat ang mga bagay na nasaksihan kong ginawa niya, aabutin niyo ng sanglangkap na mga aklat. At ang pagbulayan niyon dito, na hayat 53 taong gulang na ako, at magagawa kong sabihin sa harap ng Diyos mismo, sa kanyang iglesia at sa Biblia, sa harapan ng grupong narito ngayon, na ni minsan, ni isang beses ay di ko ito nakitang nabigo. Sadyang ganap na ganap sa pagkakatumbok sa lahat ng pagkakataon. Bukod pa yung isang araw nung ako nga'y papakanluran. Napakinggan nyo na ito sa tape. Marami sa inyo sa palagay ko at nauunawaan nyo ito. Di ko po alam kung ano ito. Ako'y naghihintay. Narito ako ngayon. Di ko alam kung bakit. Ako nga'y naghihintay lang. Marahil ito'y panahon na ng pag-uwi ko. Mistulang ganun na ganun nga. Kung ganoon, may isa na lilitaw pagkatapos ko, nadadalhin ang mensahe at ipagpapatuloy ito. Siya'y magiging isang kakaibang tao, pero siya'y lilitaw pagkatapos nito at dadalhin ang mensahe at ipagpapatuloy ito. At pakinggan niyo yun, hanggat nasa kasulatan yun, kayo ngay manatili roon. Kung di naman, may darating nga na panibagong bahagi ngayon. Dahil naniniwala ako, na nabubuhay na tayo sa huling mga araw ngayon. At ako'y nagpapasalamat na nabuhay ako sa panahon na ito. Hinding-hindi ko nga ipagpapalit ang araw na ito sa ano pa mang ibang araw. Ito ang pinakamalwalhating panahon na nagkaroon kailanman sa lupa. Wala lang ang iba pang panahon ang higit kailanman sa panahon na ito. Oh, ano na lang kaya ang gagawin nila Moises, Elias, Pablo, Silas, itong mga dakilang bayaning ito ng pananampalataya nung panahong una, ano kaya kung sila'y makakabangon at bubuklat ng aklat ng kasaysayan at makikita nila na saktong-sakto ang iprinopesiya nila noon na hayangat naganap at makikita nila kung nasa na tayo sa panahon ngayon. Aba, talagang ipapabilanggo sila ng mga tao ngayon sa isang oras pa lang. Tunay, sila kasi magiging parang mga kalalakihan na di magkandamayaw na parot pa rito sa lansangan na sing-sigasig sa makakayan nila, pinagsisigawan ang ebanghelyo. Nalalapit na ang oras, kaya naman nakikita natin na sa gabing ito, ganun na lamang kalabis na tayo nagkukulang sa kalwalhatian ng Diyos. Pero ninanais ko ngang isalaysay ang isang pagkakataon para ilagay ang iglesia. Siya nga muna pala. Na may gaiba si Billy Paul ng mga prayer cards sa simbahang ito ngayong gabi? Kagagaling ko lang kasi ng Tucson mga ilang minuto ang nakaraan. Siya'y namigay pala ng mga card. Ngayon, magiging di ka nais-nais na daan pa yan para madala sila rito. Pero susubukan natin. Di naman po ako masyadong magpapakatagal. Magbibigay lang ako ng patotoo patungkol sa kasulatan na ito. Na tinutupad ni Kristo ang lahat ng kanyang mga salita. Tunay na tumutupad siya. Tunay ngang tumutupad siya, kita nyo? Kung ako sa sarili ko'y hindi ko yun matutupad, isa lang ako mortal na nagkakamali. Siya'y immortal, di nagkakamali. Sa lahat ng pagkakataon, ay tinutupad niya ang kanya, kita nyo? Pero ako ngay may pagkakataon na di ko natutupad ang akin. May pagkakataon din na hindi nyo natutupad ang inyo. Pero siya'y sa tuwi na, hindi ba't may pagtimo ang bagay na yan diyan sa inyo ang malaman na siya'y ganap na obligado na tuparin ang salita? At nito ngang sanglinggo, mangyaring tumugay-gay tayo sa buong Biblia sa mga propeta at patriarkang yun, at sa bawat pagkakataon ay ipinapakita doon na sa tuwing ang iglesia ay lumilis palayo roon, ang Diyos ay nagpapadala ng isa roon, at para ugayin sila pabalik mismo sa salitang yun, nang iglesia ay mailinya uli. Laging ganoon. Yun ang patakaran ng Diyos. Pumipili siya ng mga kalalakihan para gawin yun. Ngayon, kung ang pinili niya ay yung mga bituin para ipangaral itong ebanghelyo, nagawa na sana ito ng matagal na. Hindi kasi sila lilihis sa kalooban niya. Kung ang pinili naman niya ay yung araw para ipangaral ito, o yung mga hangin para ipangaral ito, hindi nga sila lilihis sa kalooban niya. Kita nyo, pero tayo ngay nasa batayan ng malayang pagpili. Maaari nga nating gawin ang anumang gustuhin nating gawin. At iyan ang dahilan kung bakit naging pasakit tayo sa puso niya. Lagi na lang ganitong paraan. At gustong-gusto nating ipasok ang pansarili nating mga pamamaraan at lumihis mula sa kanyang pamamaraan. Kita nyo? At lagi ko nangang sinasabi noon paman ng tao'y laging pinupuri ang Diyos sa mga bagay na kanyang ginawa sa nakaraan. At lagi ring isinasaysay ng tao ang mga bagay na kanyang gagawin sa hinaharap. At pagkatapos, ay hayan ding binabaliwala naman ang mga bagay na kanyang ginagawa na mismo sa kasalukuyan. Kita nyo? Sasabihin nga ng tao, hinawi ng Diyos ang dagat na pula. Oo, luwalhatiin ng Diyos. Siya nga. Oo, si Jesus ay darating uli. Hallelujah. Siya nga. Pero, ang pag-usapan siya ngayon, para yan sa ibang panahon. Kita nyo? Kita nyo? Palaging nakatuon sa mga bagay na ginawa niya noon, sa mga bagay na gagawin pa lang niya sa hinaharap, at binabaliwala ang bagay na ginagawa na niya mismo ngayon. Yan na yan mismo ang kalagayan na naabutan ni Jesus Kristo nung naparito siya sa lupa noon. Siya nga. Ipinangako na mismo ng Diyos ang mga bagay na yun na ginawa niya doon noon. At heto nga siyang nakatayo na mismo sa harapan nila, at di man lang nila siya nakilala. Siya noon ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay, hindi siya nakilala ng sanlibutan. siya nga. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yun naman ang maluwalhating bahagi nito. Mga ilang panahon na rin ang nagdaan. May isang munting pangitain akong gustong ipangusap sa inyo. At di ko po alam, marahil hindi ko pa ito nasasabi liban sa isang tao kung saan. Pero ako ngay nawalan kailan lang ng isa sa kahangahangang tao sa mundong ito, sa akin, ang aking nanay. At mahal ko ang aking nanay. Lagi ko siyang nakikita noon na umiiwas na lang sa hapag nung naghihirap kami noon. Wala kaming makain. At si nanay, si tatay ay mag-uwi ng kaunting tinapay kapag pinapalinis siya sa isang tindahan o kung ano. At bubuhusan nila yun ng kape. Tapos, lalagyan ng asukal sa ibabaw. At magkukunwari noon si nanay na di siya nagugutom para kami na mga bata ay may makain. Oh, di ko yun makakalimutan. Kita nyo? At maging yung maraming beses na kinakarga niya ako at mga bagay na ginagawa niya para sa akin. Pero alam nyo, ang Diyos ay mayaman talaga sa awa. Naunawaan niya ang lahat ng mga bagay na yon kung sa anong panahon niya ba sila kukunin. At minamahal ko siya dahil doon. Sa tuwi na, nahayat, bago ako mamatayan ng kamag-anak, lagi kong nakikita yon bago pa yun mangyari sa pangitain. Nakita ko yung sa kapatid kong lalaki nung ako'y parang 18 na taong gulang. Nakita ko siya bago siya pumanaw. Hindi pa nga ako Kristiyano nung panahon na yon. Pero nakita ko yung pangitain na biglang dumating sa harapan ko. Nakita ko ang paglisan ng kapatid ko. Nakita ko rin ang tatay ko bago siya lumisan. Si Howard, marami sa inyo ang nakakaalala kay Howard. Howard, naalala niyo yung sinabi ko noon. 2 taon bago yun mangyari, sabi ko, Howard, nakita ko ang pwesto mo na namarkahan na. Ikaw na ang sunod. Sabi ko, dapat ka nang umayos, kapatid, dahil ikaw na ang sunod na lilisan. At nangyari nga nang sadyang ganoon mismo. At pagkatapos, dito di pa katagalan, ngayon, umaasa akong ang dating ko rito, hindi ako parang namumusong. Pero para ipakita lang sa inyo ang siyang malasakit ng Diyos. Ang Diyos niya ay laging may malasakit sa maliliit na bagay, gaya ng pagpapahalaga niya sa malalaking bagay. Gusto ko ngang sabihin ito para sa kapakanan ng ilang butihing mga mangangaral na narito, na marahil at maging ang sarili ko'y isinasama ko rito. Ngayon, tayo ngay, bawat isa sa atin ay gustong maging katulad ni Billy Graham, pero tayo, at gusto rin ng bawat isa na maging isang Oral Roberts, pero tayo, di naman tayo isang Billy Graham o isang Oral Roberts. Tayo lingkod ng Diyos sa larangan na pinaglagyan sa atin. Kita nyo? Kahit gaano pang kaliit yan o gaano mang kalaki, parehas lang yan sa paningin ng Diyos. Pareho lang sa tuwina. Basta't kumilos lang ng naayon sa dakong pinaglagyan sa inyo. Sa bawat pagkakataon kasi, isang dakilang bagay ang sumunod sa Panginoon. Mas gugustuhin ko pang makapagwagi o magpunta't makapangusap sa isang simbahan na kahit may 50 lang doon sa kalooban ng Diyos kaysa sa magpunta't may 5,000 ako roon na wala naman sa kalooban ng Diyos. Tunay, ang Diyos niya ay mas higit ang magagawa sa isang tao sa kanyang kalooban sa isang oras kaysa sa magagawa niya sa isang tao na labas sa kalooban niya ng 50 taon. Kita nyo? Ang tao na iyon ay matitisod-tisod at matutumba-tumba na parang nagpapahaka-haka lang sa dilim. Pero kapag ang isang tao ay naroon sa kalooban ng Diyos at batid niya ang pagkatawag sa kanya, nararapat lamang na manatili siya roon. At ngayon, mga pangitain, ang Diyos niya ay gumagawa sa pamamagitan ng mga ito. Ako, kung siya, ang Espiritu Santo ay dumating, kanyang iahayag ang mga bagay na patungkol sa sinabi ko sa inyo. Ngayon, hindi na nga kailangang hula-hulaan niyo pa ito kung paano nga ba ito sa ibang paraan. Siya ang may akda. Tiyak namang alam niya kung anong isinulat niya. Kita nyo? Sinabi ng Biblia na isinulat niya ito. Ang mga tao nung una na inudyukan ng Espiritu Santo ay isinulat ang salita. At kung ang Espiritu Santo ang niyakda ng salita, tunay na mas nalalaman niya kung paano ito ipapaliwanag kaysa sa atin. Hayaan niyong siya ang gumawa ng pagpapaliwanag nito. At nalalaman niyo ba kung paano? Ano ang paraan ng kanyang pagpapaliwanag dito? Ngayon, huwag niyo pong palampasin na di niyo nakukuha ang mga bagay na ito kung dudulog kayo sa gawain para sa pagpapagaling. Masdan, huwag niyo itong palalampasin. Paano nga ba niya ito ipinapaliwanag? Sa pamamagitan nga nito. Sa pamamagitan ng pagpapatibay rito, kita niyo, ipinangyayari ito mismo. Yan mismo ang sinabi ni Jesus. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga iyon ang nagpapatotoo kung sino nga ako. Ang mga iyon ang nagsasabi patungkol sa akin. At sino kung ganoon ang makahatol sa akin? Sinong maaaring magparatang sa akin ng kasalanan? Ang kasalanan ay di pagsampalataya. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa na isinulat patungkol sa akin, Kung gayon, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Subalit, kung ginagawa ko ang mga gawa, at hindi ninyo ako masampalatayanan pa rin, kung ganoon, sampalatayanan ninyo ang mga gawa. Dahil ang mismong salita ang nagsalita nito, kita nyo? Pangkaraniwan na, pang-araw-araw na pagkaunawa lang naman yan. Ngayon, ang Diyos, ang mga kaloob at mga pagtawag ay hindi nagbabago. Alam natin na sinasabi yan ng Biblia. Yan nga ang sabi roon. Nasa halos magdadalawang taon na rin ngayon. Ako nga noy, isang araw ako'y naglalakad sa loob ng bahay at naupo ako sa isang upuan. Ngayon, parang nga ang kakaiba ito na may isasaling isang hayop doon ng Diyos. Kagaya na lang ng isang minamahal na kapatid, patungkol sa pangitain na yun, tungkol sa langit, patungkol sa maiksing pagpanhiko doon na nangyari sa akin, sa palagay ko, naikwento ko na sa inyo ang tungkol dito minsan, o sa kung saan pagtitipon. Ang kapatid ngang ito'y sumulat sa akin ng liham noong isang araw at ang sabi, pinadala yun sa akin ng businessman's voice, sabi, tunay namang, ang pangitain mo ay napakainam kapatid na Branham, yung tungkol sa pagpanhik mo roon. Pero hayam nga, napakainam na sana hanggang sa banggitin mo yung tungkol sa kabayo mo noon na sinasakyan mo dati na lumapit roon at idinantay noon ang ulo noon sa balikat mo. Sabi niya, walang kabayo sa langit, kapatid na Branham. Ang langit ay ginawa para sa mga tao, di para sa mga kabayo. Bueno, sa isip-isip ko, bueno, kadalasan, kapag may nakikita kang katulad nito, kinakailangan mo ngang ipaliwanag ang lahat sa kanila dahil parang sinusubukan lang nilang maghanap ng mali sa'yo. Kita nyo? Di nyo nga kayang ipaliwanag ang Diyos sa natanuman. Kinakailangan nyo lang sampalatayanan siya. Pero para maluwagan siya kahit paano, sabi ko, kapatid, di ko sinabing nasa langit ako. Sa pangitain na yun, hiniling ko na makita si Jesus. At ang sabi nila, siya'y nasa ibayo pa mula roon. Ako ngayon nasa kalagayan na parang paraiso roon. Pero baka may maitulong ito sa iyo. Sinabi ng Biblia, sa aklat ng Apokalipsis na si Jesus ay nagmula sa kalangitan ng mga langit na nakasakay sa isang puting kabayo. At ang lahat ng hukbo ng kalangitan ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo. Kaya meron at merong mangilan-ngilan doon sa kalangitan ng mga langit. Ang Diyos nga yung may malasakit sa lahat ng bagay. Siya'y may malasakit sa mumunting mga bagay na ginagawa mo o maging sa malalaking mga bagay na ginagawa mo. Siya'y may pagpapahalaga kung paano mo'y naalagaan ng munti mong kawan. O sa iyon naman na iba ay kung paano mo'y naalagaan ng malaki mong kawan. Siya nga'y may pagpapahalaga. Isang beses noon, isang kilalang butihin kapatid ko. Kami ngay naparoon noon sa isang nangingisda kami sa isang dako. Kagagaling ko lang noon sa mga pagtitipon, ako'y nagpapahinga. Nangingisda kami roon gamit ang mga kuhol at marami-rami rin kaming nabingwit na isda. At nung gabing yun, inilalatag namin sa tubig yung linya ng pamingwit namin at naubusan kami ng pamain. Nung kinahapunan, nagpunta ako roon para manghuli ng ilang mumunting isdang bluegill, yung maliliit na mga isdang yun. Hindi, yung malalaki noon pwede niyong kainin, pero kadalasan, maliliit na pamaing isda ang mga ito. Initsa ko yung pamansi sa tubig, yung pamansi na may malalaking kalawit. Isa-isa silang nahuhuli. Inilalagay ko sila sa isang timba. At may kung anong bagay na biglang dumating sa akin habang nakaupo ako sa bangkang yon. May kasama akong lalaki na dating saksi ni Jehova. At yung kapatid niyang lalaki ay kamakailan lang nung maligtas yet napuspos ng Espiritu Santo. At kaya, ang dalawang kalalakihang ito ay kasakasama namin doon. At habang hinuhuli ko yung mga isdang yon, hinuhuli namin, may kung anong bagay na dumating sa akin ng biglaan. Sabi ko, alam nyo, pagkakaroon ng isang pagpapanumbalik muli ng buhay na parang sa isang maliit na hayop mangyayari. Bueno, sa isang maliit na hayop. Ngayon, marami sa inyo ang nakakaalala doon sa paunang pagpapabatid ng salita nang sabi noon na isang munting batang lalaki na ibabangon mula sa patay na nabundol ng isang sasakyan. Si kapatid na Jack Moore ay kasama ko sa gabing ito. Naroon siya sa Finland nung mangyari ito, kita nyo? Marami sa inyo ang nakakaalala nung ikinuwento ko yon sa inyo rito, kita nyo? Sinabi ko pa nga sa inyo na isulat nyo yon sa aklat nyo. Pansinin. At si kapatid na Wood ay bumaling. Si kapatid na Banks Wood, yung tatay ng batang lalaki na pinagaling sa polio. At bumaling po siya at sinabi niya sa kapatid niya, magmatsyag ka lang, may kung anong bagay na napipintunang mangyari. Tuloy-tuloy lang ako roon sa pamilingwit ng isda, kita nyo. Tapos, ikinakawil namin yung mga isda sa pamansing namin. Nung gabing yun, wala kaming nahuli kahit isa. Nung sumunod na umaga, ang sabi ko, may ilang kahit papaano'y mangilan-ngilan na isdang bluegill sa banda roon. Sabi niya, sandali lang, siya nga pala, hindi ba't may nasabi ka na magkakaroon ng kung anong pagpapanumbalik ng buhay? Sabi ko, oo, sasabihin ko lang ito. Nung umalis ako sa bahay noon, sila nga'y yung maliit kong anak na babae, medyo ano kasi kami. Hayat, maaari kayong mag-alaga noon kung gusto nyo. Sige po, kita nyo. Pero ako nga'y takot sa pusa. At hayan ngang, di ko gusto yung mapamahiin pakiramdam na nakukuha mo kapag nariyan sila sa paligid. At kaya wala kami noon sa paligid ng bahay. At sa palagay ko, nararamdaman ng pusa na natatakot ako sa kanya. Mangyari ring, takot ang tatay ko sa pusa. Kaya hayan nga, alam ng maliliit kong anak na mga babae na di dapat sila magkaroon ng anumang pusa sa paligid doon. At yung maliit kong anak na babae naglalakad noon dito sa kalsada, kasama ang isa pang maliit na batang babae, at sa kanyang pag-uwi, yung mukha niya ay sobrang lungkot talaga ang itsura. At sabi niya, Daddy, sabi ko, anong gusto mo, anak? Sabi niya, nangyari na ang kinakatakutan mong bagay. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, kung alam mo lang po. Sabi ko, kung ganoon, sabihin mo sa akin. Sabi niya, may nagtapon kasi ng kaawa-awat marungis na pusa dito sa tabi ng kalsada rito. At sabi, yung pusa ay parabang malapit ng mamatay. Di siya halos makalakad. At sabi, Daddy, magagalit ka ba kung pakakainin natin yung pusa at aalagaan ito? Sabi ko, hindi naman ako magagalit. Kung gusto mo itong pakainin, basta't mag-iingat ka lang. Iwasan mong makalmot nito. Sabi ko, patingin ng pusa. Kaya nung dalhin na nila yung pusa, kumuha ako ng kahon. At hayan nga, nung sumunod na umaga, may maliliit na mga kuting na kami tuloy. At pagkatapos, hayan nga, yung munti kong anak na lalaki, nung papaalis na ako, si Munting Joseph, pinagmamasdan niya yung mga kuting. Oo, iniisip nga niya na nakakatuwa sila, alam nyo. Paakyat-akyat sa paligid, alam nyo. At kaya dumampot siya ng isa sa kamay niya. Medyo napisil niya ng sobrang higpit at nabagsak niya sa simento. At yung munting kuting ay namimilipit doon nang namimilipit. Sa isip-isip ko, oo, naku. At kaya naisip ko, bueno, ngayon, baka yung munting kaawa-awang kuting na yon, pagbalik ko sa bahay, naalala niyo naman siguro yung tungkol doon sa opossum. Naisip ko, bueno, baka yung kuting na yun ang tinutukoy. Kaya, mangyaring nakahinto kami roon sa gitna ng isang munting loob, nangingisda, at nakakahuli kami roon ng magagandat husto sa laking mga bluegill, habang iniitsa namin pabalik sa tubig yung maliliit pa. Si kapatid na Lyle, na kapatid na lalaki ni kapatid na Banks, siya'y nangingisda noon gamit ang isang bawig na may malaking kawil, at may malaking tumpok siya doon ng pamaing bulate. Napabayaan niyang malunok ng munting bluegill yung kawil hanggang sa dumire-diretso yun sa munting nitong tiyan. At kaya nung hilayin niya yun, sabi niya, naku, nakita niya sana na umabot na roon. Umabot kasi ng halos ganong kalalim. At sadyang ang di niya matanggal palabas yung tawil sa palagay ko. Wala ngang ibang paraan, kundi putulin na lang yung pamansi. At ayaw naman niyang masayang yung kawil niya. Kaya hinatak niya at sumama tuloy yung hasang, yung tiyan at lahat na mula dun sa isda ng paganoon at inihagis yung isda sa tubig. At kumislot siya ng mga 3 or 4 na beses at nagpalutang-lutang lang dun. Sabi niya, talagang ibinigay mo ang lahat na makakaya mo, munting isda? Sabi ko, Lyle, kapag nararamdaman mong papakagat na siya, gumamit ka rin ng mas maliit na kawil dyan. Kapag papakagat na siya, hilahin mo itong linya ng pamansing na nakalutang dyan. At kapag papakagat na siya, hilahin mo siya agad, kita mo? Bago pa niya makagat yon ng tuluyan at malunok yon, hilahin mo siya sa bibig pa lang niya. Sabi ko, yun ang diskarte sa paghuli sa kanila. Ah, sabi niya, nagkamali pala ako ng paghila at kanya nang sinubukan at mga ilang beses din niyang sinubukan at mga 3 or 4 na beses niyang di nahuli. Ibinaba niya sa tubig yung pamansing, sabi, baka mapalunok ko lang uli yung isda. Kaya yung maliit na isdang yun ay nagpalutang-lutang sa tubig ng medyo matagal-tagal din. Oo, sa palagay ko, umabot din ng mga 30 minuto at nagsisimula nang tumaas at umagos sa gawing yun ang mga alon. Sabi ko, bueno, kinakailangan na nating umalis maya-maya. Nakaisang timba naman na tayo, kaya maaari na tayong umalis. Tapos tumayo ako para ilatag yon bilang pain doon sa mga nakalutang na lilyo at hinatak ko yon. May ilang malalaking red belly na isda na nagtatago roon. Kaya sinimulan ko nang hilayin yung pain mula sa mga lilyo, alam nyo, inalog ko yon sa ibabaw ng mga lilyo at hinatak ko yon. Gaya nung nalalaman yon ng mga kalalakihan at kababaihan sa pangingisda. At nung akma ko nang gagawin yon, bigla na lang, may kung anong bagay na bumaba mula sa mga burol na parang hangin na bumubuhos at nagpunta yun sa akin. Ibinaba ko yung pamingwit at tumayo sa loob ng bangka. Tumingin ako sa paligid, may narinig akong tinig na ang sabi, nakikita mo ba ang munting isda na yan? At naroon nga ang isda na nakalutang doon. Sabi ko, nakikita niyo ba ang munting isda na yon? Halos kasabay lang nung sabihin niya yon sa akin. Naroon nga't ang munti nitong mga palikpik ay tuwid at nanigas na at palutang-lutang yon sa tubig ng magkakalahating oras na. At heto nga ang Biblia ko ngayon na nakalapag at nakabuklat dito, kita nyo? At ang sabi niya, magsalita ka sa isda, ipagkaloob mong muli sa kanya ang kanyang buhay. At kaya nagsalita ako, munting isda, sa pangalan ni Jesus Kristo, ipinagkakaloob ko muli sa iyo ang buhay mo. At yung mga kalalakihan doon ay napatayo, napamasid, pumihit yung isda na iyon sa likod nito, at pailalim sa tubig ay sumisit siya. Parang ang hihimatayin yung mga lalaking yon. Naghilamos pa nga noon ng tubig sa mukha si Lyle. Sabi niya, gigising din ako maya-maya. Sabi niya, alam kong panaginip lang ito. Sabi ko, hindi ka nananaginip. At nung panahon na yon, sa palagay ko, may nasa ilan ako sa listahan ko para sa pananalangin na 30 o 40 bata na may sakit na pumaparalisa. At ganun na lamang ng Diyos ay babaling mula sa mga batang yon na may sakit na pumaparalisa at bubuhayin yung munting isda, ano pat ipinapakita lang niyan na siya ay may malasakit sa lahat. Bakit niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan para sumpain ang isang puno ng igos gayong nasa libo-libo ang may sakit na ketong sa lupain? At nilampasan lang niya yung mga ketongin na yon at nagpunta't isinumpa ang puno ng igos at ang sabi, wala nang sinuman na makakakain pa mula sa iyo at natuyo ang puno ng igos. Ginamit ang kapangyarihan niya para ipakita na siya'y nagbibigay pansin maging sa mga puno. Gayon din na nagbigay pansin siya sa isda. Siya'y nagbibigay pansin sa inyo. Siya'y nagbibigay pansin sa akin, at siya'y may pagbibigay pansin na makita ang kanyang salita na may pangyari, at siya'y umaasa sa atin na gawin yon, dahil tayo ang kanyang mga instrumento. Hindi nga sa anuman na sa sarili lang natin, sa kanya lamang, ating ipinapaubaya ang ating mga sarili at lumalakad kasama siya. Nakakita ako ng pangitain nung umagang yon. May nakita akong malaking hayop na nakahimlay sa gilid ng burol. Oo, naglalakihan ng pares ng mga sungay nito. Nasa isang lakad daw ako noon sa pangangaso sa pangitain na parang alas 10 o alas 11 raw yon nung araw na yon. At dahan-dahan ako nagpunta doon at binaril ko raw yung hayop. At nung pabalik na raw ako sa daan, isang dambuhal at napakalaking osong grizzly ang biglang tumayo at nakaamba sa mismong harapan ko. At binaril ko raw yun. At pagkatapos, nakita ko sila na kinukuha na nila yung mga sungay. At may maliit na kamay na umabot doon at kinuha yung sungay at sinukatan gamit ang tape. Ang sukat noon ay 42 pulgada mula sa puno na dumudugtong sa ulo ng hayop hanggang sa pinakadulo sa itaas ng sungay. 42 pulgada ang taas. Wala pa nga akong nakikita kahit kailan na anumang hayop na katulad nun. Nahayat, malalaki talaga yung patusok-tusok ng sungay nun. At ngayong mukha naman itong usa. Pero yung sungay nga nun, oh, grabe, parang pang dalawa o pang tatlong usa na. Wala pa nga ako nakikitang katulad nun kahit kailan. Bueno, sabi ko, marahil mangyayari yon balang araw. Sige, isusulat ko muna sa ngayon. Nagpunta ako sa Kentucky kasama ang isang kaibigan ko at tinawagan ako ni kapatid na Minor Arganbright. Ang sabi, kapatid na Branham, marami ka bang ginagawa ngayon? Sabi, wala naman masyado. Sabi ko, sa katunayan, nasa ano ako ngayon? May 2 linggo ako ngayon. Nakabakasyon ako ng konti. Sabi, magpunta ka sa Canada, sa Alaska, kasama ko. Gusto naming bumuo ng sangay ng businessmen sa Anchorage at pati na rin sa Fairbanks. Sabi ko, napakainam nga niyan. Kung may oras ako para makasama riyan. Sabi niya, bueno, kapatid na Branham, kung sasama ka, sinasabi ko nga sa iyo, bibigyan ka namin ng isang magandang pangangaso ng osong grizzly. Naisip ko, napakaganda nga nun. Sa isip-isip ko, oh, ayan nga yung pangitain. Kita nyo? Yun na nga yun. Isang magandang pangangaso ng osong grizzly. Sabi ko, napakainam nga niyan. Kadalasan, hindi ako nakakasama sa ganyan. Pero kapag nandun na tayo, at kung may ilang mga tagasama doon na gustong samahan ako ng libre, ikatutuwa kong magpunta. Kaya ang sabi niya, bueno, sila, tasamahan ka nga nila. Napaghandaan na namin ito. Sabi ko, bueno, sige't hintayin mo lang. Ipapanalangin ko muna ang lakad na yan. At nagpunta ako sa kakahuyan nung araw ding yun. At sa tuwing mananalangin ako, napapalayo ako lagi. Napapalayo ako ng lubos mula roon. Sa isip-isip ko, kakaiba yata. At 2 araw pagkatapos nun, tinawagan ko si kapatid na Arganbright. Sabi ko, hindi. Sabi niya, kapatid na Branham, pero inihahanda na namin ang mga bagay-bagay. Sabi ko, huwag niyong gawin. Hindi pumapayag ang Espiritu Santo rito. Ikinuwento ko sa kanya yung pangitain. Sabi ko, di ko lang alam, kapatid na Arganbright, pero parang nga kakaiba. Kaya hindi nga niya ako pinapupunta doon. At sa kabila nun, Para bang yun ang lugar na magaganap yun? At kaya ang sabi niya, bueno, sige't, magpunta na tayo kung ganun pala. At sabi ko, ngayon, marami sa inyo ang makakasalamuha si kapatid na Arganbright. Papunta siya rito ngayon para makapaganda kasama ko. Papunta sa ibayong dagat pagkatapos ng gawaing ito. At kaya pwede niyo siyang tanungin tungkol sa kwento na ito. Mangyari nga ang sabi namin, ang sabi ko, hindi ko talaga pwedeng gawin. Sinabihan ako ng Espiritu Santo na huwag tumuloy. Mas mainam kasi ang sumunod, kahit na gaano pang kainam yung tingnan. Mangangaral po ako ng tungkol sa bagay na parang ganyan bukas ng gabi, loobin ng Panginoon. Kaya ngayon, alalahanin niyo, kahit na gaano pang kaganda itong tingnan, kung ang Diyos ay wala doon, layuan niyo ito. Kahit na gaano pang kahali-hali na itong pagmasdan, layuan niyo ito. Gaano mang pinagpala, layuan niyo ito kung wala doon ang Diyos. Layuan niyo ito. Ngayon, pangungusap tayo tungkol sa bagay na yan bukas ng gabi. Loobin ng Panginoon. Ngayon, matapos yun, umuwi na ako ng bahay. May sinabi sa akin si Billy, yung anak kong lalaki, sabi niya, Tatay, alam mo ba na yung mga ngaso na nakasama mong mga ngaso nung nakarang taksibol sa dakong yun, ng pangalan ng lugar ay Southwick? Oh, sabi ko, doon baka mo sa, doon sa paanan ng Yukon, sa banda doon? Sabi niya, oo. Sabi, may liham siya na pinadala rito para sa'yo. Si kapatid na Eddie Biscal nga ito, na siyang namumuno nung asosasyon ng mga ministro sa Hilagang Kanluran na lalawigan sa dakong yun. Isang napakainam na lalaki. Marahil narito siya ngayon sa pagtitipong ito. Nagplaplano nga siya na makadako sa lugar na ito ng ganitong panahon. Isang tunay na mainam na lalaki. At may kalugod-lugod nga siyang pamilya. Isa siyang misyonero sa dako roon ngayon sa mga Cree. Sa mga Cree Indian. At nakasama ko nga siya nito-nito lang nung tagsibol at pagkatapos, o nitong taginit pala. Pagkatapos siya, si Eddie, gusto niyang dalhin ako doon kinabud na isa sa mga naakay niya kay Kristo. Yung asawang babae nito'y matapat na Pentecostal. Isang ranchero si Bud at kalalagay pa lang sa kanya roon. Pero nabahagian siya nung pinaalis ng gobyerno ang mga Indian at inilipat sila doon sa reservasyon na isang napakagandang lugar para mga aso. Nasa amin, sa palagay ko, may nasa halos 300 kwadrado milya siya roon o mas malawak pa sa dakong yun na teritoryo na naibahagi sa kanya ng gobyerno ng Canada. Bueno, nung tagsibod, nung mapunta ako roon, kami lumakad na para mga aso ng oso pagkatapos ng pagtitipon. Pero nung kami, mayo noon, pero may hanging chinook na bumababa noon at di kami makapagpatuloy. May parang ano kami. Hindi pa nga siya nakakapakinig ng tungkol sa kahit ano patungkol sa mga pagtitipon at lagi siyang binabahagian ni Eddie patungkol sa pagtitipon. At kaya ang sabi niya, ang ibig mo bang sabihin sa akin na sa panahon ngayon, ipinapakita mismo ng Diyos ang sarili niya at nagpapakita ng mga bagay na paparating bago pa ito mangyari? Sabi ni Eddie, ganun nga mismo. Kaya tuloy-tuloy lang siya sa pakipag-usap sa akin. Sabi niya, alam mo, may kapatid na lalaki ako na may epilepsy. Sabi, kung mapupuntahan niyo lang ang kapatid kong yun, sabi, naniniwala ako na kung mapapapunta ko lang siya sa isa sa mga pagtitipon mo, naniniwala nga akong gagaling siya. Sabi ko, sabi, buong buhay niya ay daladala na niya yung karamdaman yun. Sabi ko, ganun pala. Bueno, hindi dumidilim sa dakong yun kapag ganong panahon ng taon, alam nyo. Bumababa lang yung araw, at pagkatapos, ang buong paligid ay ano pa rin. Oh, pwede nga kayong, kahit anong oras, maski hating gabi, alauna, pwede nga kayong makapagbasa ng diaryo o ano, kita nyo? At sa bandang papatapos na ang Mayo, ay di nga roon lumulubog ang araw. Parang bumababa lang doon ng konti, parang mawawala lang ng 10 minuto at babalik na uli. Kaya nagpapahinga lang kami doon maski anong oras na makaramdam kami ng pagod. At tapos doon, sa daan namin papunta sa kaparangan, may nakasalubong kaming grupo ng mga Indian. At nakausap ko yung matandang pinakapinuno nila doon. Pinayagan siya ng gobyerno na manatili doon dahil may 2 anak siya doon. Sa trosong nagsisilbing libingan kasi nila inilalagay ang mga anak nila, mga mahal nila sa buhay. Basta parang ganoon ang paniniwala nila at isinasabit nila yon sa puno na naroon. Kaya pinayagan ang pamilyang yon na manatili doon. Isang ang kalugod-lugod na lalaki, lampas 90 taong gulang na. Pero nakakasakay pa rin sa angkasa ng kabayo na matigas pa rin, katulad ng isa sa mga kasama niyong lalaki. At pagkatapos, lumakad na kami nung sumunod na araw. Sabi niya, wala nang daan pa diretso, kaya umakyat kayo sa mga bundok na narito at paganito ang daan nyo. Dagdag na 100 milya uli yun, na dapat sana'y mapabilis ang biyahe, kaya di na namin itinuloy dun. Masyado na kasing dahol sa oras, bumalik na lang kami. At nung pabalik na kami, may isang hanay ng mga batang kabayo si Bud at yung ibang kabayo na yon ay nalubog doon sa putikan at sa parang latian at sumusunod-sunod kami sa likuran. Nakikipagkwentuhan, si Eddie at ako at si Bud ang naroon sa unahang kabayo. Sinusubukang makahaon doon. May 21 ulo kami doon. At nakabitan ko ng lubid yung isa. Naiahaon ko siya. At nung pagkaahon na pagkaahon ko naman sa kanya, yung sinasakyan ko na magkabayo ang napunta doon. At heto tuloy ako. Sinusubukan kong makaalis doon. At naputikan ako, alam nyo. May ilang minuto rin yun. Sumakay na ako sa kabayo ko at ipinagpag ko paalis yung putik sa damit ko ng pagganoon. Umusad na. At sa mismong harapan ko, tanaw lang padiretso sa burol na yun doon, lumitaw ang isang kabataang lalaki. Pinagmasdan ko siya. Umatras ako sa angkasan at pinahinto ko ang kabayo ko. At nakita ko yung kabataang lalaki na bigla na lang siyang sinumpong, nagpagulong-gulong pa at bumubula ang bibig. At para bang galit na galit siya. At sige siya sa paninira ng mga bagay-bagay. Pagkatapos, bigla na lang siyang kumalma. May nakita akong isang lumang kawan ng apoy. Nakita ko yung kamiseta niya na nasusunog. Si Eddie ay nasa unahan ko ng halos kalahating bloke ang layo mula sa akin. Sinusubukan niyang magpaahon uli ng ibang kabayo. Napadpad kasi yung isang batang kabayo sa dinadaanan, napunta doon, hila-hila kasama ang iba pa. Nahulog din. Kaya nagmadali ako nagpunta kay Eddie. Pinakalma namin yung mga kabayo, sabi ko. Eddie, may nakuha akong ganito ang sabi ng Panginoon para kay Bud. Sabi niya, kapatid na Branham, may nangyari ba? Sabi ko, isang pangitain, nakita ko ang kapatid niyang lalaki. Sabi niya, oh, puntahan mo na siya. Sabi ko, bantayan mo lang itong mga kabayo. Paahunin ko muna ang kabayo ko at mauuna na ako. Pumunta ka rito sa likuran ng mga kabayo. Tingnan mo kung makakasingit ako sa kanila at mapapanatili mo muna sila rito sa gilid ng burol. Umikot ako doon sa dalisdis ng burol ng paganito na yung aking sakay-sakay sa kabayo ko. Pinaahon ko na ang kabayo ko at nagpunta na ako roon. At tinilagay ko ang kamay ko sa ibabaw ng angkasan. Sabi ko, Bud? Sabi niya, oh, kapatid na Branham. Sabi ko, may gusto akong sabihin sa iyo. Ang kapatid mong lalaki. Tapos, inilarawan ko yung naturang kapatid. Sabi niya, tama, sino nakapagsabi sa iyo? Sabi ko, wala, ipinakita lang siya ng Panginoon sa akin. Sabi ko, paniniwalaan mo ba ako na ako'y lingkod niya? Sabi niya, siyempre po, kapatid na Branham. Sabi ko, sigit, magpasabi ka roon. Nasa 800 milya ang layo namin sa sibilisasyon. Magpasabi ka para magpunta ang kapatid mo rito. At sa mismong sandali na atakihin siya ng siyumpong, sabi ko, mula 2 gulang pa lang siya ay meron na siya nito. Maaring di mo ito paniwalaan, pero namamana yun. Yung lolo mo'y meron din nun. Sabi niya, siyangat, yan ang totoo. Tama po. Sabi ko, ngayon, kapag inatake ng sumpong ang batang ito, hubarin mo agad yung kamiseta niyang suot-suot at itapon mo yun sa apoy at sabihin, ito'y ginagawa ko sa pangalan ni Yesus Kristo, sangayon sa kanyang salita. Hinding-hindi na siya susumpungin kahit kailan hanggat sinasampalatayanan niya ito. Kaya't napataas nga siya ng kanyang mga kamay. Bigla na lang napasigaw, sabi niya, hindi ko pa man ito nakikita na nangyayari, pero tunay na sinabi mo sa akin kung anong itsura ng kapatid kong yun. At katotohanan din yung sinabi mo sa akin tungkol sa lolo ko. Sabi ko, ganun nga. Pagkatapos naming umalis, nagpasabi siya at pinapunta na roon yung kapatid niya. At lumakad na nga siya para doon sa mabilis na daan dumaan ng umaga ring yun. Pagkatapos, sumakay siya ng bus na dumadaan doon. May dumadaan kasi sa amin doon ng 2 or 3 beses kada sang linggo parot parito sa pinaka-highway ng Alaska. Nagpunta na siya. At yung may bahay ni Bud, si Lila, napakaliit nga niya, isang maliit na babae, kumbaga sa bareta ng sabon, ay ganoon siyang kaliit kapag tapos ng ipanglaba ng buong pamilya. Talagang napakaliit. 5 ang anak niya at kalugod-lugod ng munting babae. At pagkatapos, pinuntahan na ni Bud yung mga kabayo para ihanda sila dahil hahanap siya ng mas madaling daan doon para makapunta kami agad gamit ang daan na yon sa mga kasamahan niyang mga ngaso. At nung nakaalis na siya, bueno, nandun nga sa kanila yung kapatid niyang lalaki. Di pa nauhubad yung kamiseta ng kapatid nung panahon na yon. Siya nga'y biglang inatake ng sumpong. At nagkakampo sila doon sa lumang mga himpilan kung saan ang mga Amerikano noon. Nung ginagawa pa nila yung highway doon, ay doon sila humihimpil. At nung may malaking lumang tawa nga sila roon na ginagamit nila bilang lalagyan ng apoy, at si Munting Lila, yung bayaw nga niya ay nagiging mabargas kapag sinusumpong ito, at ganun na lang ang pagkabahala niya kapag nangyayari yon sa bayaw niya. Kaya't sinisigurado niyang nakabukas yung bintana o yung ilang bagay doon para makalpas. Pero si ngay lalabas na sana at naisip niya yung tungkol sa sinabi. Nakadalo na siya minsan sa mga pagtitipon doon sa Dawson Creek. Nagmadali siya at lumapit doon at sumaklang sa malaking lalaking yun. Hinubad yung kamisetang suot-suot ng bayaw niya. Umiiyak. Sininap niyang maigi maging yung mga butones at lahat na ng puting kamiseta ng bayaw niya. Lumapit doon sa apoy at sabi, ito'y ginagawa ko sa pangalan ng Panginoong Yesus sangayon sa salita ng Panginoon na isinaysay sa amin. At yung lalaking ay di na sinumpong mula noon. Tinapos na doon mismo. Nagpasabi nga siya sa akin na magpunta, libre raw na pangangaso. At lagi nga akong interesado sa mga libre-libreng tulad niya, alam niyo. Kaya naisip ko, bueno, sabi ko, sige, pupunta ako. Titingnan ko kung papayagan ako ng Panginoon na makapunta. Nanalangin ako. At sadyang ang kapapanalangin ko pa lang, talagang doon mismo ang itinuturo papunta lahat sa dakong yun. Isinama ko si kapatid na Fred Sotman. Narito nga siya sa kung saan dako sa pagtitipong ito. Nasaan ka, Fred? Ayan nga siya. Sige. Isa siya sa mga katiwala sa simbahan namin. Alam nga ni kapatid na Fred na ang bagay na ito'y pauna ng sinabi 3 buwan bago pa man ito mangyari. Tama ba yon, kapatid na Fred? At sa palagay ko, si kapatid na Simpson, ilan po sa mga narito sa gusaling ito o nakakaalam nun na bago pa man yun mangyari ay nasabi na muna ito, itaas niyo po inyong kamay. Ayan nga, at nasabi nga ito sa harap mismo ng iglesia kung ano mismo ang mangyayari. Bueno, di ko pa nga alam nung sandaling yun, ngayon na pala ang oras na tinutukoy. Kaya nagpunta na ako roon sa sa highway ng Alaska at si kapatid na Fred ay tumigil muna sa bahay ng isang kaibigan para makapangaso ng moose. May kalayuan din ng masyado yung lugar na yon para sa moose, kaya nasa lugar kami ng mga tupa, doon nga ang daan namin. At kaya kami, kumuha ako ng piraso ng yeso o alabok at gumuhit doon sa salamin sa harapan. Sabi ko, ngayon kapatid na Fred, kung ito na yung oras na yon, paalala mo mismo kung ano nga ba yon. At naalala nga niya yun. Umakyat na ako. Nung gabing yun, nung marating na namin yung kampo, ang sabi ni Bud, kapatid na Branham, niyakap niya ako at nagpatalon-talon, nagsasalita sa iba't ibang wika at napapasigaw. Alam niyo, sabi niya, at siya ngay, isang kuboy na dumaan din sa hirap, hayan nga. At siya ngay talagang nagpupuri dun sa Diyos, sabi niya, alam mo ba kapatid na Branham, yung kapatid ko hindi na sinumpong mula nung sandaling yun. Siya ganap na normal na at maayos na ang lagay nung nakarang taon pa. Sabi ko, basta hanggang sa sinasampalatayanan niya ito, magtutuloy-tuloy yun ng ganoon. At sabi ko, ngayon sabihin mo sa kanya na isuko niya ang buhay niya kay Kristo at paglingkuran siya sa nalalabi pa niyang mga araw, pumayo at huwag nang magkasala pa, kundi ay isang lalong masama pang bagay ang darating sa kanya. Kita mo? Sabi ko, sige't sabihin mo sa kanya na gawin niya yun. Pagkatapos, ang sabi ko, may isa pa akong pangitain at ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pangitain na yun. Sabi ko, ngayon, may kasakasama raw akong maliliit na mga kalalakihan. Nasa lakad daw kami para mangaso. Maliliit na kalalakihan daw. At yung isa sa kanila ay may suot na berdeng kamiseta na kwadra-kwadrado ang disenyo. At sabi niya, bueno, sabi niya, kapatid na Branham, sabi niya, wala naman akong berdeng kamiseta na kwadra-kwadrado ang disenyo. Yung anak niyang lalaki, si Blaine, na 18 taong gulang, ang sabi wala rin daw itong berdeng kamiseta na kwadra-kwadrado ang disenyo. Si Eddie Biscal, isang muntit maliit na lalaki rin, ang timbang niya ay nasa 100 libra lang. Sabi niya, wala rin akong ganoon, kapatid na Branham. Sabi ko, bueno, sabi ko, ngayon, yung hayop, sabi niya, anong klaseng hayop yun? Sabi ko, parang usang itsura. Sabi niya, walang usa sa dako rito. Masyadong mataas na ang lugar na ito. Sabi niya, baka isang karibu. Sabi ko, yung sa karibu kasi palapad yung kanya. Sabi, siya nga naman. Sabi ko, may patusok-tusok ang hayop na ito. Sabi niya, bueno, kapatid na Branham, sabi, sa lugar tayo ng mga tupa papunta, hindi sa lugar ng mga usa o anuman na tulad niyan. Sabi ko, bueno, baka sa ibang lakad siguro. Si kapatid na Argan Bright, baka sa Alaska o saan man doon. Sabi ko, dahil may dambuhal at malaking grizzly rin. Sabi niya, anong klaseng grizzly yun? Sabi ko, silver tip. Yun nga ang pinakakilala sa lahat ng yun. Sabi niya, isa akong tagasama sa pangangaso. Halos nakatira na ako sa kakahuyang ito ng buong buhay ko. Wala pa akong natitiyempuhang silver tip dito. Sabi, nakakita na ako rito ng karaniwang matandang grizzly. Pero sabi, wala pa akong nakikitang silver tip ni minsan sa buong buhay ko. Sabi ko, bueno, meron talaga na isa kung saan at makukuha ko siya. Sabi niya, masasabi ko nga ang katotohanan yan. Sabi niya, sasabihin ko nga, naglakbay na kami, 3 araw ang nakararaan. Doon kami nagkampo sa mismong hangganan ng kakahuyan. At lingapin nga ako ng Diyos kung ang dakong yun ay mananatiling ganoon ang itsura hanggang sa milenyum. Ako'y mapayagan nawa na manirahan doon sa milenyum. Sadyang nanaisin ko na makababad sa kalikasan yun doon. Oh, kung may taong di makikita ang Diyos sa dakong yun, ang tao na yun ay bulag, bingi at pipi, at makita siya na ipinapakita ang kanyang sarili sa kamanghamanghat naglalakihang mga bundok na yun. Oh, grabe, sadyang ang tumatawag ang kalaliman sa kalaliman. Ayan nga, at sa dakong yun sa itaas ay talagang pinagpalang sandali. Kaya't umakyat na kami sa isang bundok. Kinakailangan mo lang maglakad ng diretsyo ng paganoon para maakyat yun. Oh, walang mga puno. Mabababang lumot lang ang lahat ng matatanaw mo dun. May nasa 30 o 40 ulo ng tupa ang natatanaw namin dun. Wala ngang malaki-laki na pwede namin kunin sana. Ang nandun lang ay kalahating laki at 3 kapat na laki. Ang gusto ko sana ay yung hustong laki na magpapakita dun. Kaya nilampasan ko na yun. Kaya't kami, pumuesto ako sa likuran. At nung sumunod na araw, nagsimula na kaming tumawid at nahulog si Eddie sa tubig nung papalundag na sana siya ng patawid. Ang laki kasi ng sapatos niyang suot. Papaahon siya sa gilid ng bundok. Huminto muna si Bud at ang sabi niya, pwede ko po bang mahiram ang largabista mo, Billy? Ibinigay ko sa kanya yung largabista. Sabay nga kami sa paglalakad at nag-uusap tungkol sa Panginoon at napapasigaw at napapatakbo ng taas baba sa gilid ng burol. Talagang nagtatamasa ng maluhating oras. Tunay nga magiging ganong kainam ang pagpunta sa lakad para mangaso kung ang kasakasama niyo sa pagpunta ay mga kapatiran. At kaya heto na't kinuha niya yung largabista ko. Sabi niya, kapatid na Branham, hayin nga doon ang karnero mo. May nasa 8 ang nagpapahinga doon ng mga 6 na milya ang layo doon mismo sa ibabaw ng kabilang taluktok na yon. Tingnan mo sila. Nakikita mo ba silang nagkukumpulan doon? Sinilip ko. Sabi ko, hayat, nandun nga sila, mismo. Sabi niya, bueno, siguro yung mas magandang magpahinga muna tayo rito. Lumakad tayo sa umaga ng mga alas 3. Sabi, dapat nakakyat na tayo doon ng alas 9 o mga bandang alas 10. Magpapahinga noon ang mga matatandang karnero. Yun ang tamang oras. Sabi ko, ano yung iba pa roon na palakad-lakad doon? Sabi, mga karibo yun. Sabi ko, hayat, 6 milya kasi yun, alam nyo. Kaya mahirap matukoy kung ano nga ang itsura nila. At pagkatapos, mula sa dakong yun, ng 600 milya, kung didire-diretsuhin ang pagtahak, wala ngang kahit anong daanan doon o malalakaran. At kapag nakaabot na kayo doon sa kanlurang baybayin, nasa 800 milya ang tatahakin mo papuntang Vancouver, at wala ni isang senyales man lang ng sibilisasyon doon. At yung kasunod na sibilisasyon, kung tatahak sa gawi rito, ay Anchorage na, na mga nasa 7 o 800 milya ang layo. Kung tatahak ka naman sa gawi rito, mapupunta ka sa munting bayan ng Yellowknife kung saan pwede kang sumakay ng barko minsan sa isang taon papunta sa lugar ng mga Eskimo at pagkatapos nun, Russia na. Kaya kayo-kayo na lang talaga sa dakong yon. Ang dako na yon ay dako na maaaring ngang makapagpahinga ang Diyos sa kanyang kapahingahan sa dakong yon doon. Malayo sa lahat ng mga suliranin at pagsubok na idinudulog natin sa kanya. At kaya gustong-gusto kong makadako sa lugar na yon at makipag-usap sa kanya habang nagpapahinga siya, kita nyo? Na parang katulad nga doon nung isang gabi sa barko. Mangyari nga na nung nagpahinga na kami at nung sunod na umaga ay lumakad na kami ng maaga, nung bandang alas 8 na, dumaan kami sa kasukalan at lahat na hanggang sa marating namin yung ibabaw ng burol. At sa daan namin paakyat doon, heto nga't nadaanan namin ang isang matandang babaeng karibu at husto sa laking toro, kain nga siya sa may burol. At naglalakihan yung sungay niyang palapad. At sabi ko, bueno, ayan nga ang pinakauna kong karibu na nakita ko sa kakahuyan sa kagubatan. Di pa ako nakakarating ng ganitong kataas kahit kailan. Sabi niya, tama, isa nga yung karibu. Tapos, sumulong na kami paakyat ng burol at tumingin sa paligid, wala na dun yung mga tupa. Kaya si Bud at ako ay naglalakad-lakad sa paligid at papaahaw na roon si Eddie at si Blaine na anak niya, naghahanap sa paligid ng mapapangaso. At naglakad kami sa isang dako. At wow, grabe, napasigaw talaga ako. Luwalhati ng Diyos! Tumanaw ako sa ibaba at naroon nga ang naglalakihang mga bundok na nagyeyelo ang ibabaw. May mangilaw-ngilaw na mabababang lumot sa ilalim ng niebe. At sa bandang ibaba lang noon ay yung mga punong evergreen na, mga pygmy spruce. At kung bababa pa ng konti, may buckbrush doon na mamula-mula. Bandang ibaba pa ay yung quake aspen na dilaw naman. Lahat ng yun ay makikita ang refleksyon sa lawa sa paanan noon. Oh, grabe! Napaakbay nga kami ni Bud at ako sa isa't isa. At parang napaindak kami ng konti sa dakong yun na napapahiyaw kami talagang sumisigaw at pinupuri ang Diyos. At naupo kami na magkakbay ang bisig sa isa't isa at talagang pinupuri ang Diyos. At talagang nagtatamasa kami ng maluwalhating panahon doon sa palagay ko na mga 2 oras din. At sabi ko, hayat, ano na kaya nangyari kay Eddie? Ang tawag nga namin sa kanya ay ang dayo. Kaya bumalik kami. Nagpunta kami doon sa gilid ng burol. Sabi ko, hindi naman siya siguro maliligaw rito. At sabi, hindi. Nandiyan lang sa likod si Blaine sa kung saan. At hayat, isa rin naman siyang Indian. Kaya tumingin-tingin kami sa paligid at may nakita akong kamera na nakalapag lang doon. Sabi ko, kay Eddie yan. Tumingin ako sa ibaba ng burol. At nagpunta ako sa gawi rito at siya naman nagpunta sa kabilang gawi. At nagmumuestra ng paganito si Eddie. May sinusundan-sundan para siyang isang maliit na lalaking karibu at iuwi nga niya ito. Ipapakain sa mga kaibigan niyang Indian na pinagmimisyonan niya. Kaya binaral niya yung karibu. Nagpunta kami at nilinis namin yun. Bumalik na kami, mga bandang alauna na nun. Tanaw na uli namin yung mga sinakyang kabayo namin. Mga kalahating milya ang layo mula sa kinatatayuan nila. At nakatayo kami roon. Ang sabi niya, kapatid na Branham, gusto mo bang maglakad-lakad? Sabi ko, oo naman. Sabi niya, kung aakyatin natin itong bundok dito, yung mga karnero kasi nagpunta na sa gawing ito. At nagpunta na doon sa kabilang lagusan doon siguro. Kung hindi naman, baka dito sa kabilang ito sila nagpunta. Sabi, pabalikin na natin siguro si Eddie at ang iba pa sa ibaba roon at tawirin itong daan na ito rito at dalhin yung kabayong sinasakyan ko at yung kabayong sinasakyan mo at dalhin na itong karibu sa kampo at maglakad na lang tayo paakyat dito at puntahan natin yung dakong yun at dapat makarating tayo doon ng bandang alas 10 o alas 11 ng gabi. Sabi ko, sige, gawin natin. Kaya nakatayo na kami roon. Kumain lang kami ng isang lata ng sardinas, tig-isa, bawat isa sa amin. At ibinaon namin sa lumot yung sardinas at yung tinapay naman namin. Kaya nga't nakatago sa kamiseta namin at kaya namawis na yon hanggang sa magdikit-dikit yon sa isang umbok. Pero ayos pa rin kapag gutom ka talaga at pwede pa rin naman kainin. Kaya nga't nakatayo kami roon at tumitingin-tingin nga ako sa paligid at sumilip ako sa largabista. Sabi ko, Hood, tingnan mo rito. Ano kaya yung bagay na yun na naroon? Mga nasa 3 milya ang layo. Nagpapahinga doon yung karibu na yun. At kakaiba nga yun. yung sungay-ngay, hindi palapad, malalaking patusok-tusok. Sabi ko, naalala mo? Tingnan mo rito, yan na yan mismo ang tanawin. Saktong-sakto talaga. At naroon ngang nagpapahinga yung karibo na yon ng sadyang ganoon. Sabi ko, may isang bagay na lang na balakid sa pangitain yun. Kinakailangan kasing may nakasuot ng berdeng kamiseta na kwadra-kwadrado ang disenyo. At nakatayo na roon si Eddie na nakaberdeng kamiseta na kwadra-kwadrado ang disenyo. Sabi ko, akala ko wala kang ganyang damit. Sabi niya, inilagay siguro ito ng may bahay ko sa lalagyan ko ng mga gamit. Nung mahulog ako sa tubig nung isang araw, kinakailangan ko nga magpalit ng damit. Sabi niya, hindi ko alam na may inilagay pala siya sa gamit kong ganyan, kapatid na Branham. Pagpasensyahan mo ako kung mali pala yung nasabi ko. Sabi ko, di mo naman sinasadya, iho. Oh, biglang ang napasigaw si Good. Sabi niya, makakaya mo bang tumayo rito at barilin yon ng 3 milyang layo? Magagawa mo ba, kapatid na Branham? Sabi ko, kung pagbabasihan yung pangitain, malapit ako mismo sa kanya. Ang sabi niya, kapatid na Branham, paano kanyan? Paano ka pupunta doon? Sabi ko, hindi ko alam, pero magpupunta nga ako roon. Kaya sabi niya, paano ka pupunta? Sabi ko, dadan ako sa gilid ng tanawin ito. Sabi niya, madulas ang baturyan. At ako, ang sabi, kung madudulas ka nga yan, abay matatabunan ka ng libo-libong tonelada ng niyebe ng isang segundo lang. Sabi ko, ang Diyos ang bahala na roon. Doon kasi sa daan na yun ako napunta sa pangitain, paikot doon. Sabi niya, bueno, susundan kita. Ayon nga siya. At yung ibang kalalakihan, sabi nila, ito na lang kami sa dakong ito hanggang sa makita namin nalapitan niya na yung karibo. At sabi nila, tapos kami bababa na roon, isasama namin yung mga kabayo at doon dadaan. Ikitain namin kayo sa ibaba sa paanan ng mga nasa 4 o 5 milya pababa, sabi niya. Sige, kaya naghanda na kaming lumiban doon, si Bud at ako. Sa loob lang ng kalahating oras, nagawa na naming makatawid paikot doon. At yung karibo na nagpapahinga doon, parang sa amin ang tingin, pero hindi kami nakita. Siguro nakatulog siya. Tapos, umakyat kami sa parang maliit na pababa doon. Tapos, umahon uli kami at nakalapit kami ng mga nasa 30 yarda mula sa kanya. Ayan nga at nakahiga siya roon. Tapos, itong dambuhalang malaking hayop na ito ay bumangon doon at binaril ko siya. At habang nakaupo kami doon at minamarkahan na namin kunin mula sa balat ng leeg hanggang sa ulo-ulo ng hayop ng pagganoon, sabi ni Bud, nabanggit mo ba na itong mga sungay na ito ay 42 pulgada ang haba? Sabi ko, yun nga mismo ang sinabi ko. Sabi niya, kapatid na Branham, abutin yata ng 142 ang haba nito. Malaking ulo talaga. Sabi ko, hindi, saktong 42 yan. Sabi, may panukat ako rito. Sabi ko, pinag-aalinlanganan mo ba? Sabi niya, hindi po. Sabi niya, pero teka muna sandali, hindi ba't nabanggit mo sa akin na may mapapangaso kang malaking osong grizzly bago ka makabalik sa ibaba? Na may silver tip muna bago ka makabalik doon sa kinaroroonan ng maliit na lalaking may suot na berdeng kamiseta? Sabi ko, totoo yan. Tumanaw siya pababa ng burol. Bueno, wala nga kahit ano na ganitong katas doon. Wala talaga. Pawang mga lumot lang. Ang lahat ng makikita mo doon ng milya-milya, panay mabababang lumot lang pababa ng burol. Sabi niya, nasaan na yung oso, kapatid na Branham? Sabi ko, magagawa niyang maglagay ng isa riyan. Siya mismo kasi ang nagsabi nito. Sabi ko, pinag-aalinlanganan mo ba yan, Bud? Sabi niya, hindi po. Bueno, pababa ng burol parang ganito yung pagbaba namin. Bibit-bitin niya yung mahabang baril at ako naman ang bibit-bit ng ulo tapos salitan. Patagilid nga ang lakad namin doon pababa. Yung malalaking sungay ay kumakaldag doon sa mabababang lumot. Tapos, nakaisang milya rin kami. Tumigil muna kami at tumingin-tingin sa paligid. Sabi niya, siguro na may magpapakita na yung malaking oso na yon, hindi ba? Sabi ko, anong ikinababahala mo? Sabi, wala naman. Nagpatuloy kami hanggang sa mapadako kami sa lugar kung saan may kaunting niyebing nakabalot sa pababa. Naupo kami doon at nagpalamig muna ng kaunti. Sabi, kapatid na Branham, kung iisipin mo, sabi, wala na tayong ganong karaming kulang-kulang na kalahating milya na lang halos hanggang sa marating na natin ang mga kasama natin at sa isang punto doon sa pagitan nito ngayon at doon, makakapatay ka ng isang silver tip. Sabi ko, ganon nga. Sabi niya, sabi ko, pinag-aalinlanganan mo yon, Bud? Tumayo siya at inalalayan ako sa aking kamay. Sabi niya, kapatid na Branham, yung kapatid kong lalaki di na siya sinumpong mula nung araw na yon hanggang ngayon. Sabi niya, ang Diyos na nagawang magsaysay sa iyo tungkol sa kapatid kong ito, hindi magsisinungaling sa iyo. Sabi ko, Bud, lilitaw at lilitaw yung oso. Sabi niya, saan kaya siya manggagaling? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, Bud, 52 na ako nung panahon na yon. At sabi ko, nakakakita na ako ng mga pangitain mula nung bata pa ako. At nung makita ko itong karibo na ito rito na napatay, at tingnan mo nga kung yung mga sungay nito ay hindi 42 pulgada ang haba. At eto nga, nasa parehong pangitain, nasa daan na raw ako pabalik kung saan na roon ang iba na kasakasama ko. Ano pat, napatay ko raw itong silver tip na osong grizzly. Sabi niya, Kapatid na Branham, ang paningin ko ay abot ng 20 milya. Sabi niya, huhugutin siya marahil ng Diyos mula sa lupa o ibababa siya mula sa impapawid o kung anuman. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Lilitaw at lilitaw siya. Nasa mga 100 yarda pa ang nalakad namin, kaya't pagod na pagod na rin siya. Tumitimbang kasi yun ng halos 150 libra yung napangaso namin, kaya't pababa pa naman din yung ng burol at kumakaldag-kaldag yun sa lupa. Sabi niya, shh, susuko na yata ako. Sabi ko, heto na. Nakarating kami sa isang maliit na pygmy spruce pagkatapos, na mga ganito lang sigurong kataas. May mga ilang-ilang manok na grouse na naglipana sa buong paligid at may mga manok na tarmigan din. At kaya, pumukul ako sa direksyon nila ng ilang bato ng pagganoon. Tapos sabi niya, nakakain ka na ba ng tarmigan? Sabi ko, hindi pa. Sa palagay ko, hindi pa. Sabi niya, mainam sila. Parang kasing inam din ng manok na grouse. Sabi niya, kapatid na Branham, hinubad niya yung malakit lumang itim na sombrero niya. Tulaypayan niya ang sarili niya. Sabi, ito na marahil ang oras para magpakita yung malaking oso na yun, hindi po ba? At sabi ko, Bud, pinag-aalinlanganan mo yata. Sabi niya, hindi naman sa ganoon. Pero kapatid na Branham, di ko lang kasi maisip talaga. Sabi ko, kahit naman ako, di ko na dapat isipin kung ano na ba dapat. Ang dapat ko lang gawin ay manampalataya. Amen. Alam ng Diyos sa langit na ang mga bagay na ito ay totoo. Tatayo ba ako rito at sasabihin ko ito kung di naman ito totoo? Pagkatapos, nung pabaling na ako para iabot ko sa kanya yung mahabang baril, at ako naman ang bibit-bit doon sa ulo. At nung pabaling na ako, sabi ko, Bud, habang nakasukbit pa rin yung largabista sa iyong leeg, ano yung naroon na nakatayo sa gilid ng burol? At agad-agad siyang sumilip sa largabista, sabi niya, oh, kung nililingap ka nga naman. Sabi, abay, gatasin ba ka nga gaya ng kasabihan ng iba? Wala nga ganun sa liblib na dakong yun. Sabi, yun ang pinakamalaking osong grizzly na nakita ko sa buong buhay ko. At kung nililingap ka nga naman, tingnan mo yung mangilaw-ngilaw na sinag ng araw na tumatama sa kanya. Isa siyang silver tip. Sabi, gaano kaya siyang kalayo sa tantya mo? Sabi ko, mga 2 milya siguro siya. At talagang pagod na kami noon. At sabi niya, sabi ko, ano pang hinihintay natin? Halika na. Tapos sabi niya, sigurado ka bang makukuha mo siya? Sabi ko, sigurado akong makukuha ko siya. Sabi niya, ano yung baril na gagamitin mo doon? At sabi ko, ngayon, huwag mo ngang alalahanin yun. Yung baril ko nga ay di kalakasang baril na binigay sa akin ng isang kapatirang lalaki sa isang pagtitipon minsan. Mga ilang taon na rin na nakararaan. Sabi ko, maliit na mumurahing 270. Tapos sabi ko, ayos lang, may aking mangyayari yun. Palapit na kami ng palapit. At sa paglapit namin, palaki ng palaki kung titingnan yung oso sa laki niya. Oh, para nga siyang dambuhalang bunton ng dayami na naroon lang. Sa may lumot, alam nyo, nakatayo. Malapad, malaki, dambuhalang oso. Ang ulo niya ay mga ganitong kalapad, alam nyo, at yung panga niya ay pahabang ganoon. Naglalakihan ang mga kamay. At parang may kinakalikot siya doong maliliit na sanga ng asul na berry ng pagganoon, alam nyo, kinakain yun. At naroon nga, talagang malapad na malaki oso. Nakalapit kami ng mga nasa, mga 800 yarda sa kanya. Sabi niya, siya nga pala kapatid na Branham, nakabaril ka na ba ng osong grizzly noon? Sabi ko, marami-rami na rin akong nabaril na oso, Bud. Pero minsan, ay di pa ako nakapamaril ng osong grizzly. Sabi niya, alam mo ba, na silver tip ang pinakamalaking palaban sa kanilang lahat? Sabi ko, oo, naunawaan ko. Sabi niya, abay, hindi nga niya alam mamatay. Tapos sabi ko, bueno, sabi niya, huwag, gaanong kalayo ang abot niyan? Gaanong kalapit ka ba dapat kung gagamitin mo ang baril na yan? Ngayon, pwede niyo nga siyang tanungin mismo. Sulatan niyo siya ng liham. Ibibigay ko sa inyo kung saan siya nakatira. Ang sabi pa nga niya, sigit, maaari naman nila akong sulatan patungkol dito sa mga may gusto. Patungkol sa alin man doon sa mga bagay na yon, ikukwento ko nga sa kanila. At kaya, at sabi ko, bueno, sabi ko, sabi niya, ngayon na ba? Sabi ko, hindi pa. Mas malapit pa dapat, Bud. Ako nga'y dapat makalapit ng sadyang malapit sa kanya. Sabi niya, abay, sadyang napakalapit na natin ngayon. Baka bigla na lang siyang manakmal anumang oras. Sabi ko, napagtatanto ko nga. Pero sabi ko, Bud, sabi ko, magiging maayos ang lahat. Sabi niya, ngayon, kapag mamamaril ka ng oso, sabi, ngayon kapatid na Branham, sa likod mo siya barilin. Dapat, mapapahina mo siya dahil susugod at susugod siya at kung ganoon, ay di na siya makakabangon. Sabi ko, hindi. Doon kasi sa pangitain, sa puso ko siya binaril. Sabi niya, umaasa nga ako na di ka nagkamali sa bagay na yan. Sabi ko, hindi ako nagkamali. Sabi ko, tanda ko yun. Dahil sa isang pangitain, nasa isang kamalayan ka. At doon din sa isa, gaya ng ipinaliwanag na natin nung isang gabi, nasa dalawa ka. Hindi mo nga yun makakalimutan, kita nyo? Kaya ganun na nga. Kaya mangyaring nakalapit na kami ng gusto, nasa Nasa 250 yarda, yun na yung huling munting dalisdis na dinaanan namin. Sabi ko, eto na nga, tingnan mo siya. Hindi ba't napakatikas niya? Sabi niya, oo, sa palagay ko nga. Sabi ko, sige, bud, ngayon sa pagtayo ko rito, susugod nga yung oso. Sabi ko, magmatsyag ka lang. At kaya ang sabi niya, sige't magmamatsyag ako. Pagkatapos, naglagay na ako ng bala sa bariles ng baril, alam nyo. At nagtatago nga kami doon sa ilalim ng maliit na dalisdis. Pagtayo ko, eto na nga siyang sumusugod. Nakun ako, umwesto ako, bumaril. At parang ang munggo ang tunog noon ang tumama sa kanya. Grabe, parang ang wala yung naging epekto sa kanya. Parang ang wala lang. At grabe, bago kung pag-uusapan niyo ang tungkol sa bilis, wala pa nga akong nakikitang tulad nun. Siya, yung mga osong ganoon ay kayang talunin ng kabayo sa pabilisan, usaman o anuman, alam nyo, magagawa nga ng oso gaya nun. Bumubulusok nga siya pababa ng burol sa direksyon namin ng pagganoon. At ngayon, bago pa ako makapaglagay uli ng bala sa baril ko, nasubasob siya at patay na ng mga nasa 30-40 yarda lang mula sa akin, tumaubtaw pa. Tagos na tagos yung puso, baga at lahat sa kanya. Nosler na bala ang may gawa. Kayong mga bihasa sa bala, alam na alam nyo yan. Mangyaring simambulat yun sa kanya. At nasubasob siya roon. Sibut niya ay nakatayo roon. Sinilip niya. Talagang putlang-putla siya sa paligid ng bibig niya. Ang sabi niya, kapatid na Branham, mas gusto ko sanang hindi siya rito sa bandang hita ako nasubasob. Sabi ko, maging ako man. Sabi niya, sabi, sinasabi ko nga sa iyo, ngayong tapos na ito, grabe, kung hindi nga yun naipakita sa isa sa mga pangitain na yun, at nakita ko itong pwede mangyari sa atin kanina, hindi nga ako lalapit dito nang ganong kalapit sa usong iyan kasama mo. At ni isa sa amin ay hindi siya magalaw sa pagkakasubasob niya. Tumitimbang siya marahil ng 1,000 libra sa tingin ko, kaya't dambuhalang malaking oso talaga. Di nga namin siya malinis, aming mabalatan siya. Naghanda na kami sa pagbaba at nag-usap kami. Kapatid na Branham, bit-bit-bit-bit namin yung mga sungay, sabi niya. Kung yung mga sungay na yan ay saktong 42 pulgada, sabi, magtatakbo talaga ako rito. Sabi ko, simulan mo nang magtatakbo kung ganon. Dahil ganung kahaba ngayon mismo. Sabi niya, wala pa akong nakikitang ganito na, sa palagay ko ngay parang napapanaginipan ko lang ito. At nung makababa na kami roon, kaya't sinabi ko kay Eddie, sabi ko, ngayon pagmasdan mo, ilalagay ni Blaine ang kamay niya rito. Ngayon, kung maaalala mo, may malit na kamay sa sungay nun. Naalala mo ba, kapatid na Fred, yung sinabi ko kung papaano nga ba ang ayos nun? Tapos sabi ko, masdan mo. Sabi ko kay Eddie, at mangyaring ang sabi ni Bud, sandali lang, nilipat niya ng pwesto yung kabayo niya, at yung amoy ng oso ay kumapit sa amin, alam nyo, at medyo nagwala yung mga kabayo at lahat na. Alam nyo naman kung anong nangyayari sa mga kabayo kapag nakakaamoy sila ng osong grizzly o anumang uri ng oso. Kaya, heto't pumwesto na ako. Ako roon, pinipigilan, sinusubukang pakalmahin yung kabayo doon para kasing gustong kumawala ng sasakyan naming kabayo. At nagpunta na siya roon at inilabas ang panukat niya at lumakad doon palapit, nakatingin sa akin ng pagganoon. Sabi, halika rito, Blaine. Sinenyasan ko si Eddie ng tulak, inilapat na yun. Amen. At lingapin nga ako. Abay, 42 pulgada mismo sa pinakadulo. Ngayon, yung mga sungay na gaya nun ay lumiliit ng mga 2 pulgada kapag natuyo. Yung osong grizzly na yon ay nakalatag sa pribyado kong silid at yung mga sungay naman ay nakasapit doon sa may dingding. Inayos na sila ng taxidermista at maayos na sila. May panukat ding nakasapit doon. 42 pulgada talaga. Saktong-sakto. Ngayon, ano ngang gustong iparating ng Diyos sa isang tao sa katulad niyan na isang lakad sa pangangaso? Nung nakauwi na ako, ang nanay nga ay may sakit. Binisita ko siya. Sabi niya, Billy, kita niyo? Kanya palang pinalakas muna ang pananalig ko. Inihahanda ko sa isang bagay na ito. Sabi ko, Nanay, dati ka namang pinagagaling lagi ng Diyos. Sabi niya, Billy, yayaaw na ako sa tahanan para makita ang tatay. Oo, sabi ko, Nanay, huwag kang magsalita ng ganyan. Sabi, siyangat yayaaw na talaga ako. Ipinanalangin ko ang nanay ko. At si kapatid na Fred at lahat ng mga saksing nakaupo rito ay alam yun. Pagkatapos, malalaman mo na lang, dinala na nila siya sa ospital. Maging yung doktor ay di niya alam kung ano ang sakit. Bueno, nagpunta nga ako para ipanalangin siya. Sabi niya, Anak, yayaaw na talaga ako. At ngayon, ang nanay ko nga ay may pagkamalakas ang loob na babae kung tutuusin. Isang araw, mga ilang araw pagkatapos noon, pumasok ako. Naroon siya, nakatingala sa langit. Sabi niya, Billy, nakikita kita. Sabi ko, Opo, narito ako, nanay. Sabi, nakikita kita't nariyan ka pala. Sabi niya, Oh, tumatanda ka na, Bill. Sabi, puti na yung buhok mo't laylay na rin tulad ng balbas mo. Nakayakap ka sa krus. Inaabot ako. Alam na alam ko na noon, ito na yon. Ngayon, kayo ng mga kapatiran dito ay alam nyo na Yan nga ang katotohanan. Kinabukasan noon ay Linggo. Nangangaral ako. Nagpasabi sila. Ang iyong sabi ko, hindi ako naniniwalang yayao na ang nanay. Laging ipinapakita ng Diyos sa akin sa tuwing may yayao akong kapamilya. Pero si nanay, di siya nagpakita ng anuman sa akin tungkol doon. Dumating nga yung pasabi at nasa kalagitnaan ako ng mensahe ko parang ganito. May dumating. Sabi, magpunta. Puntahan mo na agad ang nanay mo ngayon. Tawagan mo siya sa telepono. Mamamatay na siya anumang minuto. Sabi ko, kamatayan? Lubayan mo lang siya. Mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa doon. Ito pong lalaking nakaupo rito, si kapatid na Borders. Matapos yung gawain, nagpunta na ako at bibisitahin ko ang nanay ko. Nakausap ko pang sumandali si kapatid na Borders. Sabi niya, kapatid na Branham, malayo man ang tangkad mo sa anim na talampakan, pero 10 talampakang lalaki ang nasaksihan kong tumayo sa pulpito ngayong umaga. Sabi ko, kapatid na Borders, ang Diyos nga ang bahala sa lahat ng iyon para kay nanay. At mga ilang araw pagkatapos noon, tinawag nila ako para pumasok sa silid at si nanay ay talagang malapit nang mawala. Yung mga anak ay tinipon na sa palibot. Nakatayo sa palibot ng higaan. Sabi ko, nanay, yayao ko na bang talaga? Sabi niya, oo. Tapos hindi na siya na makapagsalita. Lagi kong sinasabi ito noon sa kanya. Ano ba si Jesus sa iyo, nanay? Naalala ko nung bautismon ko siya sa kanyang pangalan, matagal-tagal na rin doon sa tubig. Ang sabi ko, sabihin mo sa akin kung ano na ba siya sa iyo ngayon. Sabi niya, higit pa sa buhay para sa akin. Sabi ko, nanay, kung yayao ka na talaga, eto ako na anak mo, na isang mangangaral. Gusto kong manggaling ito mismo mula sa nanay kung kakatagpuin na ang Diyos. Gusto kong hawakan ka sa iyong kamay rito, nanay. Sabi, gusto kong humawa, hindi ako bumibitiw. Di na siya makapagsalita. Makikita ang paralisado na siya sa mukha niya. Sabi ko, hindi ka na ba makapagsalita, nanay? Hindi na rin niya magawang. Sabi ko, pakinggan mo po, si Jesus ba'y ganun pa rin para sa iyo? Nagagawa pa rin niyang itangu ang ulo niya. Pagkatapos, dumating na siya sa puntong hindi na niya maitangu yung ulo niya. Sabi ko, nanay, si Jesus ba'y ang lahat-lahat para sa iyo ngayon? Siya'y parating na nga para sa iyo sa ilang sandali na lang. Lahat-lahat po ba para sa inyo? Di na siya makagalaw. Sabi ko, nanay, may isang paraan na lang po. Ang makita kung ikinukurap mo ang iyong mata. Kung si Jesus ay ganun pa rin ang halaga para sa iyo, gaya ng lagi mong pagpapahalaga sa kanya noon. Nung araw na bautismohan kita sa tubig, ikurap-kurap mo po ang inyong mata ng mabilis. Ikinurap-kurap nga niya ang kanyang mga mata at may mga luhang gumuguhit pababa ng pagganoon. Tapos, may banayad na hangin na umihip na marahang dumaan sa silid. Umuwi na sa tahanan si nanay. Umuwi ako. Nagpunta sa may punerarya. Kinuhanan ko ng damit. Oo, alam niyo nga ang pakiramdam nun. Darating ang punto na gagawin niyo rin yun. Nag-iyakan yung mga anak, yung isa sa isang sulok, yung isa sa kabila naman. Sabi ko, si nanay talaga ang haliging dugtungan. Di na kami magiging tulad ng dati. Si Doc at ang pamilya niya ay nasa sulok na ito. Si Jesse at ang pamilya niya ay naroon sa kabilang sulok na iyon naman. Kalilibing pa lang namin kay Howard nung panahon na yon. Sabi ko, bueno, huli na natin ito mga kapatid. Sabi ko, bueno, di na tayo makakapagkikita-kita na. Si nanay kasi ang naging pamamalagi natin. Sabi ko, di na tayo makakapagkita-kita na. Lalo na ngayon. Umuwi ako ng gabing yon. Matapos naming kuhanan ng damit si nanay, umuwi ako. Si Ginang Domico, may nakakakilala ba sa kanya rito mula sa Chicago? Naging tunay na kalugod-lugod na kaibigan siya ng gawain. May ibinigay siya sa aking Biblia, paumanhin po. At isa yon sa mga may pulang letrang mga Biblia na desiper. At may isa, na nung ipinangaral ko yung pangangaral na yon ng Ang Kordero at Kalapati, pinadalhan nila ako ng dalawang disenyong kalapati bilang pananda. Yung isa kong kapatid, si kapatid na Norman, pinadalhan niya ako ng kalapati ang disenyo. At yung disenyong kordero naman, hayat si kapatid na Borders ang may ibigay sa akin ng disenyong kordero. Dinampot ko na yung Biblia. Nandun si Meda sa isang sulok, humiiyak. At lahat kayo na mga businessmen, alam nyo nga ito. Nung nandun ako sa Jamaica, nakita ko ang biyanan kong babae na nabanggit ko sa inyo sa may lamesa doon sa Jamaica. Sabi ko, isa sa mga kamag-anak ko ang papanaw na walang ngipin. Nakita ko nga sila na yumayao. Doon mismo sa lamesa, sina Demos sa Karyan at lahat sila'y nakaupo roon. Mga ilang oras lang mula noon, yung biyanan kong babae, bigla na lamang natumbat na matay nung oras na yon, kita nyo? Walang ngipin. Saktong-sakto. Sabi ko, may nakita akong kabataang lalaki na lumulura ng dugo. Tumawag ako, sabi. Huwag niyong papuntahin si Billy. Meron po ba rito na nandun noon sa pagtitipon sa Jamaica nung panahong yon sa Jamaica? Di kumakita. Oo. Ayan nga, may dalawa. Kaya pagkatapos, hayat sabi ko, mangyari, Billy, huwag kang pupunta doon. May nakita akong kabataang lalaki na lumulura ng dugo. At yung bayaw ko pala, ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng pagdurugo sa loob niya nung mamatay ang nanay niya. Nagdulot kasi yon ng matinding kabiglaan sa kanya. Pagkatapos, sa pagkakatayo ko roon, tinampot ko itong Biblia na ito. Sabi ko, Ama, di ko lang po alam. Marahil dahil ito sa iyong pag-ibig na hindi mo ipinakita ang pagpanaw ni nanay, pero ako po'y labis na nagdadalamhati, Diyos. Maaari mo po bang bigyan ako ng konting salita ng kaaliwan mula rito sa iyong salita? Sabi ko, na may mababasa ako ritong ilang bagay na magpapagaan ng kalooban ko. Kaya basta't ibinuklat ko ng paganoon yung Biblia, at ayun nga, malalaking pulang mga letra, hindi siya patay, kundi natutulog. Tapos, pumasok na ako sa silid, natulog na kami. Nung mga bandang alas 8, nung sumunod na umaga, bumangon na kami. Yahanda na nila ang katawan ni nanay ng mga bandang tanghali, kaya nagpunta na kami doon at para makita siya. Lumabas si Meda para ihanda yung almusal ng mga bata, at umiiyak si Munting Joe. Si Becky ay nasa isang sulok naman. Umiiyak pa rin. Makikita ko ba uli si Lola? Sabi ko, oo. Makikita niyo siya uli. Nasa kabilang ibayo lang siya. Naparoon lamang sa itaas. Sabi ko, si Lola, makikita niyo siya uli. At mahal na mahal nga ni nanay yung maliliit na mga batang niyo, alam niyo. At ganun na nga. Kaya iyak sila ng iyak. Makikita ba namin si Lola ngayong hapon? Sabi ko, makikita niyo yung katawan na pinananahanan niya. Pero naparoon na sa itaas si Lola para makasama ang isa niyo pang Lola. Naroon na sila sa langit. At di pa nga yun maintindihan ni Joe, nung maliit kong anak na lalaki, alam niyo. Hindi pa nga niya maintindihan. Sabi niya, kung ganoon, babalik ba uli rito sa ibaba si Lola mamayang gabi? At sabi ko, hindi. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Pagdating ni Jesus, babalik siya. Nakatayo ako roon at bumaling ako. Naglakad sa silid. At nung paglakad ko ng paganoon, huwag niyo nang hilingin sa akin na ipaliwanag ito. Wala kasing paraan para ipaliwanag ito. Nakita ko raw ang sarili ko na nakatayo roon. Kagaya ng ganito na nakatanaw ako sa mga narito ngayon. At ako raw ang nangunguna sa awitan. Niminsan, ay di ko pa nasusubukan yon. Ni hindi nga ako makaawit kung tutuusin. Tapos, hayat napakarami raw. May malaking madla ng mga tao. Sa gilid daw na ito, yung bulwagan ay parang nasa labas. Parang, hindi ko alam kung anong tawag niya doon. Pero parang nasa gilid daw ng burol. At parang amphitheatro. At ang layo raw ng pinakalikuran, yung hilahilera, ay papaitaas na parang paganoon na yung mga nakaupo sa pinakalikuran ay paganito ang tingin nila sa harap. Pero dun sa gitna, mga tatlong hilera na paganito. At yung mismong gitnang yun ay nagmistulang parang bunton ng mga hinahanging dayami na itinumpok dun ng mga nangihina at may sumpong na mga batang dumpo na nakaratay sa hilerang yun. At ang suot-suot ko raw dun ay itim na terno. At umaawit daw ako ng dalhin sila, dalhin kay Jesus ang mga bata. Umaawit nga kami ng ganun sa simbahan minsan, lalo na kung may mga batang inihahandog. At parang may pakwadradong seksyon sa isang banda kung saan naupo ang mahalagang tao at malapit nga ang pulpito doon. Pero hayat, naroon nga ako, nangunguna sa mga awitan. At bigla na lang, habang nakatayo ako sa pakwadradong seksyon, tinitingnan ko yung sarili ko doon sa ibaba. Tapos, huwag niyo nang subukang isipin kung paano yon, dahil hindi niyo maiisip. Hayat, habang nakapwesto ako rito, bigla namang napunta ako rito. Di ko po maisip. Yung dalawang yun ay naging isa. At yun nga'y napakagandang bagay nga na yung dalawa mo'y naging isa na. May kamera nga ako doon. Mangyaring, di ko alam kumuha ng litrato. Sumilip ako sa bagay na yun. At naku, lima o anim na iba't ibang bagay ang nakikita ko. Kaya sinimulan ko nang ipokus. Sinabihan ako ni Billy, sabi, ipokus mo at yung iba't ibang yun ay magiging isa. Napakagandang ideya nga yun na gawin. Alam nyo, iba ang pananaw mo kung ipopokus mo. At gamitin ang salita ng Diyos para may tuon ang pagkakapokus sa Kanya at inyong makikita ang sinasabi ko. Pero siguraduhin nyo muna na nasa focus ito, unang-una, kita nyo? Kaya, heto na nga't nakatayo roon, nakatanaw, at pumasok ako sa pangitain na yon. At habang naroon ako, may nakita akong sikat na personalidad na nagpunta roon sa likuran ng isang dako roon. At sila'y, sabi ko, bueno, papunta sila doon sa seksyon na yun na para sa mahalagang tao. Kaya't lumalakad nga sila sa gawi rito. At naisip ko, bueno, aawit pa ako ng isa habang papalapit yung binibini. Nakasuot siya ng makaluma. Ngayon, ilan sa inyo ng mga kababaihan ang maaalala pa yung ganong kasuotan na nung araw nagsusuot sila ng kung anong uri ng saya na parang pabilog rito at dire-diretso yun pababa sa ibabaw ng sapatos na marami ang pagkakasintas. At parang may malaking pabilog yun na, ano nga uling tawag niyo doon? Parang itong suot ngayon ng binibining ito rito. Blusa yata. Blusa. Basta parang ganon. At malalaki talaga yung mga manggas nun. Naaalala niyo ba yon? At natatakpan hanggang sa leeg dito na may parang maliit na kung anong butones na paganoon na hanggang dito. Tapos, may malaking sombrero rin na nakababa ng konti sa gilid dito. At yung mga kababaihan nung araw, mahabang buhok nila noon. Kaya inilulugay nila yon ng paganito at pinapatungan nila ng sombrero at lalagyan nila ng pang-ipit, alam nyo, para di yun malaglag. Dahil nung araw ay sumasakay-sakay sila sa matagtag na kabayo at mga ganoon. Kaya heto na nga't papalapit yung binibining ito at ang lahat ng mga naroon ay nagbibigay galang doon sa binibining. At naisip ko, bueno, doon nga siya sa seksyon ng mahalagang tao pumupuesto. Ayan na nga, pagkatapos, ang sabi ko, sigit minsan pa, lahat naman dito sa gilid na ito, dalhin sila. Ngayon sa mga narito naman, dalhin sila. Pagkatapos, lahat ng nasa gitna, sabay-sabay na ngayon ang lahat. Dalhin kay Jesus ang mga bata. Matapos nasabihin ko yun, yung binibining ay pumasok na doon sa seksyong yun. Kitang-kita ko nga na, nung pumasok na siya doon sa seksyong yun, tumindig ang lahat at para bang napapaganito yung mga tao. Kinikilala siya at kinikilala rin niya sila. At naisip ko, bueno, oras na marahil para mangaral ako. Mananalangin ako para sa mga may sakit. Tumayo ako roon sa may pulpito ng paganito. At yung pakwadradong seksyon ay halos ganito lang. O ganitong kalapit sa kapatid na lalaking ito na nakaupo rito. Tapos bumaling ako ng paganito. Sa isip-isip ko, bueno ngayon, yuyuko yung binibini sa direksyon ko. Kaya makikilala ko siya. At kaya nung bumaling na ako, hayat nakayuko na ang ulo niya noon ng paganito. Iniyuyuko ko na rin ang ulo ko ng paganito. At nung iangat ko na yung ulo ko ng sabay, napatingin ako sa kanya. Si nanay pala yun. Batang bata, napaganda. Tumingin ako sa kanya, sabi ko, Nanay? Sabi niya, Billy, at biglang kumidlat sa palibot ng gusali. Dumagundong ang tulog at may pagyanig. At may tinig na nagsabi, Huwag kang mangamba tungkol sa iyong ina. Sabi, siya'y kung ano siya noong 1906. Tapos sabi ko, Ano? 1906? At si Meda ay nagsalita, Anong nangyayari sa iyo? Yung may bahay ko po. Sabi ko, Honey, 1906. Anong meron nung 1906? Sabi niya, Bakit? Sabi ko, isang pangitain. Nakita ko si nanay na nakatayo rito mismo. Sabi, Nakita mo ang ano? Sabi ko, Nakita ko si nanay. Sabi, Sigurado ka ba, Bill? Sabi ko, Oo, nakatayo siya rito mismo at napakaganda niya. At ang sabi niya, Sabi ko, isa siyang batang-batang binibini. Kaya pumunta ako at kinuha ko yung mga lumang talaan ng pamilya namin. Alam niyo ba kung ano siya noong 1906? Nobyang ikakasal sa tatay ko. Yan yung taon na ikinasal siya. Ngayon, siya'y bahagi na ng isa uling nobyang ikakasal, nobya ng Panginoong Yesus. May nagpadala nga sa akin mula sa isang lugar ng isang singkong barya. Narito ngayon sa bulsa ko, 1906. At siya, ang Espiritu Santo, kapag siya ay naparito, ihahayag niya ang mga bagay na ito sa inyo na sinabi ko at ipapakita sa inyo ang mga bagay na darating. Ngayon, ano nga yun? Yung lakad na yon sa pangangaso ay nagmistula palang bagay para patatagin ako. Kita nyo? Isa sa pinakamainam na lakad na pinuntahan ko na nabigyan ako ng kaalaman doon sa malaking pagkabigla na ito, pag-ibig ngayon, at kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung ang lahat ng iba pang mga pangitain na ito ay ganap na tamang-tama na mga bagay na ipinakita ng Espiritu Santo, mangyari talagang ang Espiritu Santo ito. Sinabi ng Biblia na kung mangyari ito, kung ganoon, siya iyon. Kung ganoon, grabing pag-asa pala itong nakamit natin. Balang araw, lilisanin natin ang lugar na ito. Babalik tayo sa pagiging kabataang lalaki at babae, hindi na mamamatay kahit kailan. Mas nanaisin ko ngang matanto yun kaysa sa isipin ko na magiging pangulo ako ng buong mundo at mabubuhay ng 1,000,000 taon. Mas nanaisin kong mapagtanto na ako'y nasa kamay ng Diyos. At ako ngay natutuwa na mabatid sa gabing ito nang siya ring Jesus na nagsabi ng pahayag na yun. Ano pat siya'y narito matapos ang 2,000 taon. Kita nyo, hindi nga ito pwedeng lumipas. Ito'y walang hanggan. At siya ring Jesus ngayong gabi kung papaano siya nung araw na yun nang bitiwan niya ang pahayag na ito. At mapasa hanggang ngayon ay papatotohanan niya ang salitang ito kung magagawa natin lamang itong sampalatayanan. Sinasampalatayanan niyo ba? Kapag siya, ang Espiritu Santo ay dumating, hindi siya magsasalita patungkol sa kanyang sarili, kundi kukunin niya ang mga bagay na nasa akin, ang salita po, at ipapakita ang mga ito sa inyo. At pagkatapos, gayon din na ipapakita niya sa inyo ang mga bagay na darating. Sa aklat ng mga Hebreo, sa 4th chapter, ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay matalas. Ngayon, sino po ang salita? Si Jesus. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay nagsalaman, nanahan.
The word of God is sharper than any two-edged sword.
Ang salita ng Diyos ay matalas kaysa sa alinmang tabak na may dalawang talim, bumabaon hanggang sa paghihiwalay at hanggang sa utak ng buto, at madaling kumikilala sa mga pag-iisip ng puso.
That's our God.
Yan nga ang ating Diyos. Hindi tayo napapariwara, mga kapatid. Tayo narito pa rin sa biyaya ng Diyos. Akin ngang nararamdaman na dito sa pangungusap ko ng anumang bagay, hayat mangungusap ako na tapos na ang mga ito. At gaya nga ng nabanggit ko kagabi, nung yung mga alagad ay sinasariwa nila ang pagtitipon na nagkaroon sila nung isang araw bago yun, sabik na sabik sa kasunod, pero nakalimutan naman nila ang mismong manlilikha ng hangin at mga alon na naroon sa bangkat nakahiga. Ang Diyos na siya rin naroon sa kabundukan dun noon, na naglagay sa silver-tipped na grizzly, sang-ayon sa kanyang salita, na nakalatag na ngayon sa sahig bilang patotoo. Ngayon, kung gusto nyo ngang sulatan ang lalaking yun, sulatan nyo lang si Bud Southwick, S-O-U-T-H-W-I-C-K, Bud Southwick, Port St. John, British Columbia, at hintayin nyo lang na sumulat siya pabalik sa inyo. At siya nga rin pala, kung nagpaplano kayo ng lakad para mga aso, ayan nga rin ang isang mainam na lalaki na makasama sa inyo. Ngayon, tingnan nyo nga, naikwento niya yun sa lahat ng mga mangangaso sa pagpabalik-balik niya sa daan doon, na sa palagay ko, magkakaroon ako ng isang tunay na pagtitipon sa dakong yun sa susunod na magpunta ko roon sa mga tagasama sa pangangaso doon. Siya nga, nahayat ang makita nga ang mga bagay na yun na sadyang naganap sa paraan na dapat silang maganap noong isang taon pa yun. Ito nga'y itong taon na ngayon mismo, ang sharing Jesus na yun na nagbitiw ng pangako, ang sabi, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Ako isa sa inyo palagi, maging hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sinasampalatayanan niyo ba yun? Sa ganitong klase ng mga pagpapatunay, sa ganitong klase ng katotohanan na pinapatotohanan, positibong katotohanan, paano pa ngang may mararamdaman pa rin tayong ibang pakiramdam nanupat ang dapat sana'y nanaisin nga nating tagusin niyang bubong na yan at makalangit na agawin na, nahayaan ba natin ang mga bagay-bagay sa sanlibutan na gawin tayong mga manhid sa kung ano bang paraan na yan? Samantalang nakikita na natin itong mahalagang bagay na ito na positibo nga at pinatunayan na katotohanan talaga. Ngayon, bawat isa rito na may sakit, kung inyo lamang masasampalatayanan ang siyaring isa na yun na gumawa ng pangakong yun, at ang siyaring isa na yun na nag-alis ng epilepsy sa kabataang lalaking yun, sa lalaking yun, ano pat siya rin ang siyaring Diyos na narito mismo ngayon. Kung magagawa kong lang naalisin ang sakit na yan sa inyo, abay gagawin ko po. Pero hindi ko nga magagawa. Binayaran na niya kasi ito para sa inyo. At ang tangit nag-iisang bagay na gagawin niyo ay sampalatayanan ito. Ano kaya kung yung kabataang lalaking yun ay nung bigla siyang sumpungin, ang sinabi ng munting babaeng yun ay, ngayon, ano naman kaya ang kinalaman nung kamiseta dun? Siya nga't, hindi nga yung gagana kung sa iba, kita nyo? Sa kabataang lalaki lang, dahil yun ang ipinadala sa kanya. Sinaaman nga'y lumubog sa ilog ng makapitong ulit. Pero kung iba yun nalulubog dun, marahil di nga sila gagaling sa kanilang ketong, kita nyo? Pero pansinin nyo, yung kanyang sabihin mismo ang katotohanan, isang pinagtibay na ganap na katotohanan. Ngayon, lumalalim na ang gabi para tumawag pa ng pila para sa pananalangin. Kaya't huminto muna tayo rito pansumandali. Magbulay muna tayo. Ipinangako nga ba yan ng Diyos? Tanging ang tunay na Espiritu Santo lamang ang makagagawa nun. Tama po ba? Bueno, sino nga makapagsasabi na hindi siya ang Espiritu Santo? Samantalang siya namang talaga, ako at ang Ama ay isa. Ang Espiritu Santo ay ang kanyang Ama. Ang babae ay manganganak. Ang banal na sanggol na ipagdadalang tao niya ay sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo at ang Diyos ay ang siyaring iisang Espiritu at yun ay nasa Kanya. At masdan nyo nga kung anong ginawa niya nung hipuin ng isang babae ang kanyang damit nung tumalaw siya sa mga naroon at tinalos ang pag-iisip nila. Hindi ba't yan mismo ang sinasabi ng salita na ang salita ng Diyos ay matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim, isang kumikilala ng mga pag-iisip ng puso? Hindi ba't kanyang ipinangako yun sa San Juan 12 o San Juan 14:12 na ang sumasampalataya sa akin, ano pat ang mga gawa na aking ginagawa'y gagawin din naman niya? O nabigo na ba ito kahit kailan? Hindi ba't sadyang yun ang katotohanan? Kung ganon, narito ang Diyos Narito siya para pagalingin ang bawat isang narito. Narito siya para iligtas ang bawat kaluluwang naliligaw. At bago ako tumawag ng pagdulog dito sa altar, yamang nararamdaman kong may pangunguna sa akin na gawin ito, kita nyo, para tumawag ng pagdulog sa altar, tayo nga'y dumulog muna sa kanya. Ilan sa inyo rito ang handa nyong isang tabi? O sabihin, kung magagawa kong, marahil may mga baguhan dito na magsasabi, di ko pa nasasaksiyan mismo ang mga pagtitipon, narinig ko na ang mga tao na pinag-usapan nila ang tungkol sa mga ito, pero di ko pa ito nasasaksihan mismo. Mapapalakas noon ang puso ko kung makikita ko mismo ang presensya ni Kristo na bababat lalakip sa mga tao at gagawin ang sharing mga bagay na ginawa niya noon. Mapapalakas ba nito ang loob nyo? Iyoko po natin ang ating mga ulo, kaunting pagdulog lang.
Every eye closed.
Bawat mata'y nakapikit na. Ngayon, hayaan niyo ang Espiritu na lumakip sa salita. Ngayon, Ama, ako po sa hustong naabot ng nalalaman ko kung paano. Natatalos mo ang aking puso. Yamang nalalaman ko na ang mga taong ito rito ay hindi komportable sa init dito ngayon. At sila nga'y siksikan pa, nakatayo. Pero sila nga po'y tunay na matiisin. Nakikinita ko nga ang sharing parehong uri ng mga tao na nakatayo sa baybayin nung araw na yon at pinakinggan ka na nagsasalita sa bangka. At mangyaring sinabi mo sa kanila, magpunta kayo sa malalim at ihulog nyo ang lambat para makahuli ng isda. Hindi nga tingnan kung may isda nga ba roon. Naroon ang mga isda. At ganoon na lamang ang dakilang mga salita na yon na sinabi ng isang alagad na yon, Panginoon, bumagdamag kaming nangingisda at wala kaming nahuli. Subalit ganoon pa man, sa iyong salita ay uhulog namin ang lambat. At nung tumalima nga sila sa iyong salita, nakahuli sila ng ubod ng dami na mga isda, nanupat ang mga lambat nila ay unti-unti nang napupunit. Panginoong Yesus, di na nga nakapagtatakang maraming mga kababaihan ang iniwan nila ang kanilang labahin ng umagang yun. Maraming kalalakihan ang iniwan nila ang kanilang sakahan, ang kanilang mga tanim. Mga mangingisda na iniwan nila ang kanilang mga lambat para pakinggan ang salita ng Diyos. Panginoong Yesus, kung ikaw ngay narito ngayong gabi sa pisikal na anyo, malabo ngang mangyari na higit pa sa mga dumako rito para magtipon ang magtitipon. Pero heto ngang ang mga taong narito ay nananampalataya na ikaw ngay di patay, na bumangon ka mula sa patay, at iyong inihahayag ang iyong salita, at tinutupad ang iyong salita. Ito pong salita na binasa ko sa kanila mula rito sa banal na mga kasulatan ngayong gabi. At katulad nga noon, ng aming Panginoon ng isang beses, ay inabutan ng Biblia o ng balumbon ng aklat at kanya yung binasa at naupo siya. At ang sabi niya, sa araw na ito, ang kasulatang ito ay naganap na. Iyo pong tulutan na maganap ito muli, Panginoon. Matulot nawa na ito'y mangyari uli na sa mismong araw na ito, sa mismong gabing ito, ng kasulatan na binasa ko'y maganap, at panay ito ang itinuturo namin sa buong Sanlinggo na iyon mismo ang pinakabagay na magpapatotoo sa huling panahon, at ang mga puso namin sa pag-uwi ay magiging masaya. Marahil, marami sa mga narito, Panginoon, na ikaw ngay nangungusap sa kanila. Iyo pong tulungan kami na malaman namin ang iyong salita, nang iyong salita na pinagtibay ay ang katotohanan. Iyo pong ipagkalub ito, Ama. At habang nakayuko ang aming mga ulo, gusto ko lamang makita para payapain ako sa pangangaral. Ilan sa inyo rito ang di patunay na pinanganak na muling Kristiyano? Ngayon, marahil, kayo'y nagsisimba, pero hindi po yan ang tinutukoy ko. Kayo'y, kung kayo di pa naipapanganak na muling Kristiyano, pero nananampalataya kayo na may buhay na Jesus, isang tunay na Espiritu Santo, at kayo ngay nagnanais na maalaala sa Kanya sa oras na ito, maaari niyo po bang, habang nakayuko ang bawat ulo ngayon, at nakapikit ang mga mata, na sige po't itaas niyo lamang ang inyong kamay sa Kanya, Panginoon, alalahanin mo po ako. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Ikaw. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Napakainam po niya. Meron pa po bang iba? Ngayon, hindi nga po ganung karami ang bilang natin. Pero alam niyo ba, nang sanlibutan ang tumitingin-tingin sa malalaking bagay at naglalakihang bilang, gaya nung nabanggit natin nung isang gabi, tanging yung muntit marahang tinig ang nakapukaw ng pansin ng propeta para humarap dun noon na nakatalukbong ang kanyang mukha. Ngayon, magkaroon po kayo ng pananampalataya sa Diyos. Kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, manampalataya kayo sa Diyos. At kung ang ating dakila at mabuting Panginoong Yesus ay paparito kung saan nakabuklat dito itong salita, ang sarili niya mismong salita na nakabuklat, at patutunayan sa inyo na itong Espiritu Santo na ito na ipinapangusap ko ay ang katotohanan. Marahil kayo'y nalilito ng marami na rin beses patungkol sa maraming mga bagay, pero ipinapakita lang niyan na may tunay talaga sa isang dako. At kapag gagawin na niya yan, gusto ko na kayo na mga nagsipagtaas ng kanilang mga kamay na dumulog, tingnan niyo po ako pansamantala. Ngayon, maaari niyo nang itaas ang inyong mga ulo. Panginoong Yesus, iyo pong hawakan ang gawain ito sa iyong mga kamay ngayon. Ako'y iyong lingkod, at mangyaring sa lahat ng pangangaral na ito, isang salita lamang na galing sa iyo ay higit ang halaga sa lahat ng masasabi namin sa buong haba ng buhay namin. Kahit isang salita po lamang, iyo po itong ipagkalooban, Ama, habang itinataguyodin ko ito, itong mga patutuong ito. Batid mo ng mga ito'y totoo, Ama. Ikaw po mismo ang may bigay nito sa amin. At niminsan ay hindi ito kailanman nabigo. Iyo po itong ipagkaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ilan po sa mga narito ang walang prayer card na sila ay may sakit? Itaas niyo po ang inyong mga kamay. Saan man kayo rito sa gusali na walang prayer card at may sakit? Sige po. At sila naman na may mga prayer card, itaas niyo po ang inyong kamay. Halos pantay lang at magkakahalo sila. Ngayon, sa pagtunghay ko sa mga tagapakinig dito o nang una, kinakailangan kong maging tapat sa harapan ng Diyos at sa harap niyo. Alam ko na sa pagtingin ko sa banda rito, ayan ang ilan sa aking mga kaibigan na nakaupo sa sulok na ito rito, si kapatid na Noel, ang kanyang at si kapatid na babaeng Jones, at kapatid na Outlaw, maging ang anak ko, at ang isang kapatid na lalaki rito, at si kapatid na Moore. Di ko po masyadong kilala ang kapatid na lalaking ito, pero nakita ko na siya sa mga pagtitipon ng makailang beses na. Hindi ko rin maisip ang pangalan ng kapatid na ito. Ayan nga. Pero nakikilala ko siya sa mukha lang. Ang kapatid na babae rito, si kapatid na babaeng Williams, si kapatid na babaeng Sharit na nakaupo rito sa sulok. Doon sa likurang-likuran naman ay ilang mga kapatiran mula sa tabernakulo sa Jeffersonville. Nakaupo naman dito ang isang minamahal na matanda ko ng kaibigan, 90 taong gulang na nanggaling pa ng Ohio, na nagmaneho patawid ng lalawigan. At ako'y sasadya po sa Africa. At kaya naman siya at ang kalugod-lugod niyang asawa ay nagtanong kung pwede silang magpunta sa Africa kasama ko. Sabi, sagot namin ang gastusin, 90 taong gulang, isang kapatid na aleman. Nung panahon na yun, ay di pa nakakakilala sa Panginoon. Noong nangangaral ako isang gabi, siya ay lumapit na suot-suot pa nga niya yung mamahalin niyang damit para magpabautismo. 90 taong gulang po. Maliban sa tingin ko, itong sa kapatid na Waldrop at kapatid na babaeng Waldrop na nakaupo roon. Ngayon, sila-sila po lang siguro ang at si kapatid na Borders. Ngayon, sila-sila lang po talaga. Ngayon, sila lang yung nababanggit ko mismo yung mga pangalan nila. Ngayon, kung ganoon ang pagkakakilala niyo sa akin, hindi niyo na kailangang ipanalangin pa ang ganito, kita niyo? Ako lamang po ay ipanalangin niyo, kita niyo? Pero hangad ko nga na sa mga hindi nakakakilala sa akin, at alam nila na hindi ko sila kakilala, gusto kong sabihin niyo sa inyong puso, Panginoong Yesus, napakinggan ko na itong naipangusap ngayon. Narinig ko ang mga ngaral na ito ngayong gabi na binasa niya ito mismo mula sa Biblia. Napakinggan ko ang mga patutuon na yun, at napakinggan ko na pare-pareho, alam niyo, na sa iba't ibang pagkakataon ay talagang nagaganap yun. Kami po ba'y nalalapit na talaga sa dulo, Panginoon? Kami po ba'y ganun na lamang kalapit? Alalahanin niyo, nung ang tanda na yon ay pangyari doon sa Sodoma, yung siyudad na yon na tinupok, tinukoy ni Jesus yon nang sabi, kung papaanong yun nga ang pinakahuling tanda na tinanggap nila bago wasakin ang siyudad, at sinabi ni Jesus na maulit-uli yon sa pagparito ng anak ng tao. Ngayon, alam niyo nga na tama yon, na kung papaanong ang Diyos ay nasa laman noon. Ilan ang naniniwala na ang Diyos nga yun na nakipag-usap noon kay Abraham? Siya nga. Bueno, sinasabi nga ng Biblia ay Elohim. Kaya yun nga ang dakilang manlilikha ng kalangitan at lupa. Ang isa na yun na may buong kasapatan. Siya nga. Anong ipinapakita niya roon? Siya ay nasa katawang tao. Nakatayo roon at kumakain ng karne ng baka at umiinom ng gatas mula sa baka. At pagkatapos, magagawang maglaho ng isang iglap sa paningin. Dadalawin kita sa panahon na aking ipinangako sa iyo, kita nyo? Tinawag siya sa pangalan niya, at habang nakatalikod siya, sinabi, saan na roon si Sarah? Sabi, Nandiyan siya sa tolda sa likod mo. Sabi, dadalawin kita sa tamang panahon. At si Sarah, ang sabi niya, doon sa loob ng tolda, ang sabi niya, bakit tumawa si Sarah? Naalala niyo, ang sabi ng Biblia, na naroon siya sa loob ng tolda sa likuran niya. Sabi, bakit tumawa si Sarah? Ang sabi ni Sarah, hindi po. Sabi, siya nga, tumawa ka. Kita niyo? Ganoon mismo. Isang tao na nakatayo roon, ang Diyos na ipinapakilala ang kanyang sarili sa katawang tao. Sinabi ni Jesus na ganoon din ang magaganap sa pagparito ng anak ng tao. Ang Diyos na nasa kanyang iglesia, sa iyo, sa akin, na ipinapakilala ang kanyang sarili. Ngayon, may isang abang babae minsan. Noong ang Diyos ay nakay Kristo, taglay nga niya ng ganap ang Espiritu. Siya ay Diyos. Ako'y isa lamang sa mga lingkod niya. At kayo rin ay isa sa mga lingkod niya. Ang tinataglay natin ay ang Espiritu na may sukat lamang. Kanya namang tinataglay ito ng walang sukat. Sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Itong taglay ko sa akin ay munting kaloob lang, at yung taglay niyo sa inyo ay kaloob din, mula sa kanya. Pero kahit na gaano pang kalit yan, ay siya pa rin parehong Espiritu. Ngayon, kung yan po ang siyaring Espiritu ng Diyos, ang gagawin nga nito ay ang siyaring mga gawa ng Diyos. Ngayon, kayo ngay manalangin at sabihin, Panginoong Jesus, isang aba na babae ang minsang humipo sa kanyang damit. At atin ngang masasabi, dito po sa bagong tipan, sinabi niya sa mga Hebreo, ang sabi niya, siyang dakilang saserdote ngayon mismo, na naihipot na habag sa ating mga kahinaan. Ilan po rito nakakalam na yan nga ang sinasabi ng Biblia? Magsabi ng, Amen. Siya nga, bueno, totoo talaga yon. Bueno, kung siya nga ay siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman, paano siya tutugon sa inyo? Kagaya nga ng ginawa niya noon, yamang siya pa rin ngayon. Ngayon, manalangin kayo at sabihin, Panginoong Yesus, iyo pong itulot na mahipo ko ang iyong damit. At pagkatapos, iyong pagkalooban si kapatid na Branham ng munting kaloob upang palakasin ang aming pananalig, at hindi nga niya ako nakikilala. Heto akong nakaupo sa likod na likod dito at sa banda rito at sa ibaba rito, at saan man ako nakaupo. Hindi nga niya ako nakikilala, pero iyo naman po akong nakikilala. At iyo nawa pong itulot na masaksihan ko ang iyong dakilang Espiritu, Panginoon. Hindi dahil sa kinakailangan kong gawin ito, pero upang makatulong lamang sa akin na mapalakas ang pananalig ko at ang iba pa na narito. Dahil nabasa po namin ito sa salita. Iyo po akong tulutan na mahipo ko ang iyong damit na pagkatapos ay tutugon ka sa akin. Iyong itulot na magamit ako sa gabing ito, Panginoon, para sa layuning yon. Ipapakita nito sa lahat ng mga narito na ikaw nga'y buhay pa rin. Hindi po ba't magiging kahanga-hanga yon kung kanyang gagawin ang bagay na yon? Ngayon, kayo po'y bumalik sa ganong pananalangin sa inyo pong sarili-sarili ng time team. Sabihin, Panginoon, iyo pong itulot na mahipo ko ang iyong damit. Ipaubaya ko po ang aking sarili sa Espiritu, at pagkatapos ang Espiritu Santo na nawa ang bahalang kumilo sa iba pa. Dahil ngayon, ako'y nakapangusap na, nakapagpatotoo na, pero wala na po akong magagawa ngayon na higit pa. Nasa dulo na po ako ng aking hangganan. Pinagmamasdan ko lamang ang mga taong narito para makita kung aking kinakailangan kong tumingin, alam nyo, na unawaan nyo po.
Back to my left. Way back, about middle ways back of the building, is a woman praying.
Dito po sa aking kaliwa, sa medyo likuran, halos gitna na ng gusaling ito, nariyan nga ang isang babae na nananalangin. Malapit na siyang mamatay kung di siya tutulungan ng Diyos. May cancer siya. At ang kanser ay sa dibdib niya. O, naway hindi niya ito mapalampas. Ako po'y tulungan mo, O Diyos. Kapatid na babae, kung sasampalatayanan mo lang ito, grabe, mapapalampas niya ito. Panginoong Jesus, iyo po kaming tulungan. Ito ang aming idinadalangin.
Mary?
May? Hayan ka nga. Hindi ba't estranghero tayo sa isa't isa? Hindi kita kakilala. Hindi mo ako kakilala. Hindi ba't yun ang kalagayan mo at lahat ng sinabi ko ay pawang totoo? Kung ganoon, sampalatayanan mo, matatapos na yan. Amen. Ngayon, mula sa kadiliman na nakalukob sa ibabaw niya, ito'y naging liwanag na. Kung papaanong sintiyak na yung kabataang lalaki, nilisan siya ng epilepsy. Ang siya rin Diyos, ang siya rin na naroon sa kakahuyan sa hilaga, ay ang siya rin Diyos dito. Patuloy lamang po kayo sa pagsampalataya. Amen. Kung magagawa mong manampalataya.
Here it is over a woman sitting here in front of me. She's got something wrong in her back. It's a disc out in her back. She isn't from here. She's from Montana. Her name is Miss Stubbs. Stand up. Receive your healing in the name of Jesus Christ.
Heto nga ito sa ibabaw ng isang babaeng nakaupo rito sa harapan ko. May kung anong problema siya sa likod niya. May nalihis na gulugod sa likod niya. Siya'y hindi taga rito. Siya'y taga Montana. Ang pangalan niya ay Binibining Stubbs. Tumayo ka. Tanggapin mo ang kagalingan sa pangalan ni Yesus Kristo. Hindi niyo kailangang ipagpilitan. Huminahon lamang po. Sa malaking lalaki na nakaupo rito, na nakatingin sa akin, na gumalaw ng paganito. Manampalataya ka. Gagaling ka. May sakit ka na pagka-nervyos. Kung sasampalatayanan mo ito, pagagalingin ka ng Diyos.
The lady of female trouble. Leave it, you can get well. Go back home.
Ang ginang naman na may sakit na pambabae, sige po't manampalataya ka at gagaling ka. Umuwi ka sa iyong tahanan at manampalataya sa Diyos. Bakit ko sinabi na umuwi ka? Sa New Mexico pa kasi kayo uuwi para makauwi doon. Ginoong at Ginang Watkins. Ngayon, alam nyo na di ko kayo kakilala. Amen.
A lady right behind you at that ulcer on the leg, Miss Brown. Will you believe it? God will heal you. You look so interested. You know, I never seen you in my life. On the left leg. Now, you believe with all your heart, you'll get well.
Ang binibini naman sa likod mo na may nagnananang sugat sa binti, Binibining Brown, nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? May paghahangad ka nga sa iyong mukha. Ngayon, alam mo na di pa kita nakikita kahit kailan sa buong buhay ko. Hayat sa kaliwang binti nga. Ngayon, kung sasampalatayanan mo lamang ito ng buong puso mo, ikaw nga'y gagaling. Sa ginang na sinusubukang makakilos, hayat may arthritis siya, talagang nililimitahan siya ng sakit na ito ng husto. Ginang Fairhead, kung sasampalatayanan mo po ito ng buong puso mo, hayat gagaling ka. Ngayon, alam mo nga na di pa kita nakikita sa buong buhay ko. Mangyaring, oo, amen, oo. Sinasampalatayanan niyo na ba ito ng buong puso niyo ngayon? Ngayon, anong gagawin niya? Kukunin niya ang mga bagay na sinabi ko sa inyo at ipapakita ang mga iyon sa inyo. At pagkatapos, ipapakita niya sa inyo ang mga bagay na darating. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Sinasampalatayanan niyo ba siya? Ngayon, iyuko natin muli ang ating mga ulo. Ngayon, kayo na nalalaman niyo na kung yayao kayo sa buhay na ito ngayon, kayo ngay di na kayo'y paparam na, di na kayo may papanganak na muli. Malibang ang tao ay panganak na muli, ay di niya makikita ang kaharian. Kaya bakit di niyo gawing dumulog na dito pala ngayon? Kayo po'y tumayo rito at hayaan niyong ipanalangin namin kayo dito sa ilang sandali. Magagawa niyo na po bang makalapit ngayon sa presensya ng Espiritong ito? Wala nga kayong masasaksihang pangyayari na masigit hanggang sa masaksihan niyo ang pagparito ng Panginoon. Ngayon, pagkatandaan po lamang, tunay na nalalaman ko ang bagay na sinasabi ko. O kung hindi, di niya ipagkakaloob ang ministeryong ito. Huwag na huwag niyo itong palalampasin ngayon. Kayo po ba'y sinsero na? Magagawa niyo po bang lumapit? Kung hindi, hayat nasa pagitan niyo na yan at ng Diyos. Nakasalalay, ako po'y walang magiging kinalaman na riyan. Ako'y malinis na sa lahat ng anumang dugo dahil sinabi ko na sa inyo ang katotohanan na ipangaral ko na ang salita. Sinabi ko na sa inyo kung ano siya. At siya, hayat sa kanyang pagparito, pinatunayan niya na siya'y ganun pa rin tulad noon. At pinahintulot niya na mapatunayan ko na siya pa rin ito ngayon. Siya'y siya rin kung paano siya noon. Sinasampalatayanan niyo po ba? Kung ganoon, ilan po rito ang may sakit ngayon? Mga iba pa na may sakit. Itaas niyo po ang inyong mga kamay. Ngayon, magpatungan po kayo sa isa't isa ng inyong mga kamay at manalangin tayo ng panalangin ng pananampalataya para sa inyo. Ngayon, gusto ko pong tanungin kayo ng isang bagay ng mataimtiman. Kung ang Diyos, ay nagawang kumaroon at gawin ang himalang yun, ang isang himala ay isang ang bagay na hindi kayang ipaliwanag. Ngayon, kung gusto niyong tanungin ang kahit sino sa mga tao rito sa palibot, sige po tanungin niyo lamang sila, kailanman, saanman, kita niyo? Alalahanin niyo nga, ang Diyos ito. Itong narito ngayon ay mumunting mga pangitain lang. Sino? Sino? Ano ang gumagawa nun? Kayo. Kayo mismo. Kayo mismo ang gumagawa nun. Nakita niyo, nung hipuin nung babae ang kanyang damit, ang sabi niya, lumabas ang bisa sa akin. Pero nung ipakita sa kanya ng ama ang tungkol kay Lazaro, at nung siya ngay lumakad na't bumalik at ibinangon si Lazaro mula sa patay, hindi niya sinabi dun na, bisa. Ang Diyos ngayon doon na ginagamit ang sarili niyang kaloob. At doon sa isa namang pagkakataon, ay ang babae ang gumamit sa kaloob ng Diyos. Hindi ako ang kaloob ng Diyos. Si Jesus Kristo ang kaloob ng Diyos. Isa lamang itong kaloob na ibinigay niya sa akin, na ipinanganak akong ganito na noon pa, na yung pangalawang kamalayan at kamalayan, unang kamalayan, ay magkalakip na magkasama. Hindi mo na nga kailangang makatulog pa, basta't makikita mo na lamang ito. Dumarating ang Espiritu Santo sa pangalawang kamalayan, gaya ng ginagawa nito sa unang kamalayan. Kung sa pangalawang kamalayan ito dumarating, ikaw nga'y magkakaroon ng espiritual na panaginip. Ito nga'y dumarating na lang sa akin nang hindi ako nananaginip, basta tutunghay lang ako sa isang dako, at makikita ko na yun. Kita nyo? At ipinanganak na tayong ganito na. Hindi mo nga magagawa ang sarili mo na maging ganoot ganito ka ng iba. Sadyang ipinanganak kayong ganoon. Kita nyo? Ang mga kaloob at ang mga pagtawag ay hindi mababago. Ano ang gagawin nito? Ang maipahayag si Jesus Kristo. Siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Habang nakapatong ang mga kamay nyo sa isa't isa, ako po'y umaasa na ilalagap nyo ang inyong puso sa pangangalaga ng Diyos ngayon. Panginoon, ako'y iyong saliksikin. Ako po ba'y pinapaging manhid na ng mga bagay ng sanlibutan na ako'y nabigo na tuloy na makita ang dakilang oras na ito na dumaraan? Nalalaman nyo nga ito na ganito nga sa tuwina. Umasok na ito mismo sa kaiglesyahan at di nila yun namamalayan. Nasa kasaysayan po ito. Huwag nyo ngang palalampasin ito, mga kaibigan, na hayat nakikita nyo na ang bawat salita na anupat pinatutunayan na ng paulit-ulit, nakikita na ang salita ng Diyos na nahayag na at ang mismong persona ni Jesus Kristo ay lumukob na mismo sa kalagitnaan ng mga tao at ginagawa ng sadyang eksakto ang kanyang ginawa noon. Makalangit na Ama, nadaram ako ngayon, Panginoon, nang iyong salita ay nabasa na. Ang patotoo ay nasambit na. Ang Espiritu Santo ay bumaba at pinagtitibay ang salita na iyon at ang patotoo. Ngayon, ito'y nasa mga kamay na ng mga tao, Panginoon. Nasa mismong pinakaharap na nila ito. Wala na po akong iba pang nalalaman na sasabihin. At wala akong ibang nalalaman na iyong isinulat sa salita na iyong gagawin dahil iyon na silang pinagaling. Ang natitira na lamang ay ang magawa nilang sampalatayanan nila ito. At ikaw nga mismo yung nagpapangyari ng isang bagay katulad nito. At papaano pa nga kaming makakapag-alinlangan dito? Paano pa nga namin magagawa na hayaan lang namin basta si Satanas na gawing manhid ang aming buti? Satanas, iginagawad ko ang kagalingang ito sa mga tao at sinasabi ko sa iyo, inuutusan kita sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo na lumayas ka riyan. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus Kristo at pakawalan mo ang mga taong ito. Ngayon, kung sinasampalatayanan niyo siya, tumindig po kayo. Sumasampalataya ba kayo? Magsitayo kayo kung ganoon at magbigay ng papuri sa Diyos. Tumayo at sumampalataya. Huwag na huwag niyo na itong pag-alinlanganan pa. Sa pangalan ni Jesus Kristo, mangyari ngang ang Espiritu Santo'y magdulot ng kagalakan, kapangyarihan, pagkabuhay na maguli sa mga taong narito, Panginoon. Papurihan niyo siya ngayon at dakilain ang banal niyang pangalan. Iniibig natin siya, pinupuri natin siya, sinasamba natin siya, ang isa na walang kapantay, ang isa na walang hanggan, ang anak ng buhay na Diyos, sa kanyang pangalan ay atin siyang tinatanggap. Siya'y narito. Amen.